někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým poslouchačkám, naslouchačkám a dalším drátostrojům, které vám zprostředkují zvuk Zatím ještě ne obraz, ale zatím aspoň zvuk, protože vysílá studio Midgard, vysíláme pravidelný pořad Hovory při víně. No a to znamená, že se vám hlásí Petr Václav, dobrý na večír. Máme takové krásné babí leto, oteplilo se, svítí slunko, fouká vítr, zkrátka je tam čerstvo. No a musím říci, že se na vás pochopitelně těším. Přestože máme veliký časový pres, protože to vůbec není jednoduché spoustu věcí ještě dohnat a doladit, ale zatím se nám to daří. Tak, mám i svého hosta, připraveného na telefonu, takže já tě, Karle, vítám ve vysílání, ahoj.
Ahoj, Pec, tě zdravím i všechny posluchače, ty ještě si nedoplnil při těch přijímačích pověstné krystalky.
No, pověstné krystalky ano, ale také odposlouchávací různá zařízení a moduly, protože, jak víme, tak pochopitelně nás neposlouchají jenom lidé ze zájmu, ale nás také poslouchají lidé, kteří jsou ve službě. No a tak pochopitelně my už si máme nějakou symbiozu, tak jsme rádi, jsme všichni komplet a že můžeme vystřelit nějaké ty zajímavé informace. Než se k tomu dostanu, a než nějakým způsobem všechno odstartujeme, tak teda je potřeba říci, kdože to má dneska a slaví svůj svátek. Takže svůj svátek slaví Jaromírové. Jaromíru máme 34 680 kousků chlapáků. 32. příčka. Četnosti užívání tohoto jména. No tak zdravíme Jaromíry do Prahy, zdravíme Jaromíra do Opavy nebo do Sofie, teď nevím, kde se momentálně nalézá. Zdravím Jaromíry úplně všude, kde se nalézáte, i vy další. No a pochopitelně je to rozlezlá grupa 34 618 Jaromíru, to už je pěkná porce, takže zcela bezpečně budete úplně všude. No a já tady se svým hostem Karlem Světničkou, magistrem Karlem Světničkou, tak já vám všem z celého srdce přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně gratulantek, hodně polibků, hodně obejmutí, hodně přitulení. Užijte si to. A vy všichni, kteří zkrátka znáte nějakého Jaromíra, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím zvednete vy mu tím zvednete pochopitelně jeho imunitní schopnost, to znamená obrany schopnost jeho organismu. Tak, to jsem chtěl říct. Takže popřeli jsme Jaromírům. Mám k dispozici pro vás pochopitelně jenom SMSky pro vaše zprávy, pokud byste chtěli reagovat. Takže SMS brána 774-139-044. Případně máte k dispozici celý Skype Petsin 2 a tam můžete klidně psát. Ano, píše mi tady Jarda, že jsem zapomněl na jednoho velkého Jaromíra. No jasně, Jarda Jágr, ano, 68. Čili Jaromír Jágr, ale pozor, Jaromír Soukup, to už je zase opačný pol těch, kterým bychom chtěli popřát. Tak jenom se vrátím k tomu. Petsin 2 je Skype, na který můžete psát, případně kdybyste chtěli nejenom nepsat, ale chtěli byste ještě, dejme tomu, k tomu volat. Tak Skype mám k dispozici. Na telefon nevolejte, bo tam mám svého hosta. No, dneska to bude opravdu napjaté, protože až dovysíláme, tak já rychle přeběhnu někam asi do autobusu a budeme vysílat pochopitelně s klukama, kteří jezdí volňáskem, takže pak ještě se uslyšíme. A dokonce uvidíme z volňáska, tak se na nás budu těšit. Karle, jaký jsi měl týden, co jsme se spolu neviděli? Mám od tebe takové informace, že to bylo opět, ale opět velice výživné. Tak povídej, hochu.
Ano, 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 stále se něco děje. Já jsem právě byl včera pozván, nebo na včerejšek pozván na ministerstvo vnitra na konkurs nebo výběrové řízení na místo supervizora. Hlásil jsem se na to z toho důvodu, že tím, že mám příslušné roky na NKU, takže prostě tu praxi mám a navíc jako vím, že je to potřeba, že není, že v podstatě nadávat na některé věci je jednoduché, že spíše zodpovědnější pomoci tomu, aby ty věci byly v pořádku a lepší, než jsou a podobně. A třeba to aktivní činnosti a zaměstnáním. No, napřed jsem byl na podobném konkurzu minulý týden na auditora. Tam to proběhlo všecko v pohodě, v obou stran spokojenosti, protože ta komise poznala, že opravdu mám velice dobré, nebo teda četné, odborné i možná více, než oni očekávali, zkušenosti z kontrolní činnosti. Jenomže asi potom si někdo vygoogloval moje jméno a příjmení a našel všechny ty věci, co se týká, jak mnohdy se zmiňují o tom nacistovi Švejdarovi, o Darebákovi, Hamáčkovi a dalších lumpech, které živíme našimi daněmi na to, aby mohli páchat své zločiny. Takže tím pádem byli na mě připraveni a nachystáni. Už první bylo to zřejmě asi, aby vyzkoušeli, jestli jsem stejně korupční jako Šlachta, když přijímal nabídku od Babiše, aby šel k celníkům, a nebo uhnu, neuhnu a podobně. Takže jim vadilo oproti dřívějšku, že odmítám používat roušku, protože s odkazem na příslušné právní předpisy a podobně. Což se jim nelíbilo, nakonec teda jedna slyšna tam tvrdila, že neříkám jej jméno, protože chuděra asi netuší vůbec, co se tam kolem ní děje. Za co to měla na starosti, no a vlastně můžu jmenovat Baďurová, nemá se za co stydět, nebo on může se za to stydět. No takže, když jsem se nemohl dočkat na vrátnici, takže teda, že ona lítá po baráku už 20 minut a hledá řešení, jak to udělat, abych já mohl jít bez roušky, nebo jak to vyřešit, že roušku nemám. Přitom před týdnem to vůbec nikomu nevadilo, prostě bylo to v pohodě, ale to ještě asi nenašli, co jsem zač, že jsem opravdu profesionál. No tak mě nabídla možnost, že si mám roušku nasadit přes vrátnici a potom to bude. Tak jsem se proti tomu ohradil, že to je velice zvláštní, když já se mám hlásit nebo hlásím na místo supervizora a zároveň taky vlastně ještě hned na počátku toho výběrového řízení už bych měl ohnout právní předpisy. Čímž to vlastně už by byl způsobem vydíraný, že tím, že když mám něco řešit, tak to jako jsem ostrý, anebo teda důkladný, ne ostrý, ale důkladný. A v případě sotvaru na výběrové řízení, tak ta jednou ta rouška prostě radši si ji nasadím, abych mohl být tím supervizorem. Což je podle mě záležitost korupční. No ale přišla tam nějaká paní máma, na které bylo vidět v červených šatech, taková postarší penzistka, která začala tam lamentovat. Bylo vidět na ní, že má opravdu silné problémy se životosprávou a vůbec jí nevadilo, že vlastně nahoře na stropě okolo nás je 6 kamer. Ale co jí vadilo, když si všimla, že mám v rukou mobil a že to natáčím, tak se začala rozčilovat, tak se mi upozornila na paragraf 88 odstavec 1 nového občanského zákoníku, kde se praví, že na takovéto záznamy nelze mít jakýkoliv souhlas natáčené osoby v případě, když jde o veřejný zájem. Teďka jsem to citoval z toho důvodu, aby i ostatní věděli, že se nemají bát natočit si někoho na mobil nebo něco takového, protože tento zákon nebo tento úryvek zákona umožňuje tam, kde je to veřejný zájem, a ten veřejný zájem se vždycky zdůvodní, tady třeba to byl veřejný zájem o tom, co se ve skutečnosti na tom vintru děje za umpárny. Takže tím pádem, že mě, že prostě, že neexistuje, se říkám, no ale je to přesně podle zákona. A předtím ta paní máma mě co si povídala o nějakých vyhláškách a spoustě vyhlášek a se říkám, no ale tady z ministerstva znám kolegu postraneckého se ještě z vysoké školy ekonomické před lety, tak se ho zeptejte, že jsem opravdu slušný člověk a že opravdu zákony ne a nikdy jsem nikdy nelámal a podobně. Ostatně proto jsem taky člen konference politických vězňů po otci. No ale na to jestli taky toto tak začala tvrdit, že ty předpisy jsou tam už od doby předcovidové, tak se to zarazil, ono přece už jenom všichni víme, že už dobrých 30 předpisů nejvyšší správní soud v tomto roce zrušil, Takže a nahradili je ministerstvo zdravotnictví nebo kdo to byl za podvodníky nějakými novými předpisy, tak je bylo vidět, že ta paň máma tam je opravdu uložena na to, jako by zasloužila soudružka, která svými totalitními zkušenostmi má nárok na to, aby tam zůstala nadále, byť je přirozeně, nemůžu říct hloupá, to by byla urážka, ale používá se odborný výraz, má vysoký smysl pro detail. No takže potom odběhla a za chvíličku přišla nějaká další skupina pěti lidí, kteří na mě začali ulákat. Tam se ozval, hlavně tam byl nějaký, který se představil, že je veselý, byť vypadal velice rozčileně a bylo vidět taky, že takový penzista už je taky odložený na to, aby tam prostě byl věrný soudruh, který je vyzkoušený už rokama za komunismu. A ten tam začal zase co si lamentovat, že ty vyhlášky schvalovali všichni a musí se dodržovat a že to tak opravdu tam bylo už doví odkdy. Jenomže for je totiž v tom, že ti darebáci vůbec netuší, že mám trošičku širší přehled o těchto věcech, no tak automaticky jsem se toho řvoucího pantáty, který tam dokonce na mě vyhrožoval ozbrojenou policií, že jestliže ty vyhlášky tady jako různě jmenuje a podobně a nařízení, tak ať mi řekne jejich číslo jednací, ze kterého dne a kdo konkrétně, která osoba to vydalo. No to jaká byla reakce? Mlčel. A navíc jako se říkal, no ale vaše předchůdkyně říkala, že ty předpisy jsou už z doby předcovidové. To říká, ano, jsou. A schvaloval jsem je já i tady náměstek, nebo teda, teďka je to státní tajemník Podstrávecký. No, jenomže jestliže covid je kdo ví odkdy, tak vím, že Podstrávecký mohl nastoupit na ministerstvo vnitra teprve až po 8. dubnu, co odtamtud odešel 4 roky neoprávněně pobývající Jiří Kautský, velkopodvodník, jehož podvody budeme ještě miliardama splácet, protože on od začátku srpna 2016 do toho do 7. dubna 2020 vykonával činnost tajemníka neoprávněně, takže veškeré jeho dokumenty, podpisy, instrukce jsou neplatné, protože on vykonával to stejně, jako by vytáhli někoho na ulici a říct, pojď nám to tady podepisovat, bude řídit vnitro. No takže zase vztekle odešel, si říkám, no ale já tady zůstanu, protože jsem tady byl řádně pozvaný. Opětovně vám říkám, protože nevím, jsem netužil, jestli to jim řekli i těm ostatním, že já nebudu ohýbat zákon, co tva přijdu jenom na výběrové řízení a supervizora. O to jsem dostatečně slušný a v podstatě budu velice rád, když všichni ti neslušní z ministerstva vnitra odejdou, protože je živíme našimi daněmi nadarmo. Tak on začal vyhrožovat, na mě zavolala policii, pak tam přišel nějaký mladěch, o které bylo vidět, jo, a ten správce budov i vrátná po mě chtěli, abych jim předložil doklad o tom, že tu roušku mít nemusím jako zdravotní doklad. Ten říkal, no ale první jsem to říkal, to je vrátné, ale paní, já můžu své zdravotní záležitosti ukazovat pouze lékaři, a vy, jako když zřejmě asi nemáte lékařské vzdělání, protože nemáte ani na to, abyste měli nějaké vzdělání, protože máte vzdělanostně jenom na to, abyste byla na vrátnici vrátnou. A to ve vašem věku je dost smutné. Pochopím, když si někdo k penzi přivydělává na vrátnici, co by zkušený člověk a chce si v poklidu mě přilepšit penzi, ale tohle to ne. No a to samé provedl i ten Veselý, kde on jako správce budov taky chtěl po nějaké zdravotní věci. Já teda vím o jiném správci budov, který se na svoje místo dostal taky za to táče na vysokou školu, to je vedle právnické fakulty, vysoká škola jaderně fyzikální pod ČVUT. No a tento správce budov se tam dostal jenom proto, že jeho tatínek dělal nejvyššího generála v tehdejší totalitní organizaci vojensko-branné Svazarm. No, protože papínek byl dostatečně vysoko, no tak synáček chodil pravidelně v poledne na oběd, samozřejmě, že tekutý a zhodou okolností tam s ním objevával taky tekutý oběd Jan Ruml, No tak oni všichni považovali za chartistu. Nevím, byl jsem tam poráno, tak nevím, jakým způsobem tady tu ten správce budov nynější zvnitra, kam chodí nebo nechodí, jak moc tekutý oběd mít, netuším. Ale vůbec mě to nepřekvapilo, kdyby bylo to tež. No takže potom tam přišel nějaký malý jakoby policista na něm, bo vidět se ptal, a vy jste jako lékař, že tady přišel mě jako upozornil a co a tak dále, on říkal, taky ne. A začal vyhrožovat znovu, jakože zavolal policii, no tak jsem řekl, no tak jednoduše, tak zavolám policii, protože jestliže já mám jít na výběrové řízení, ve kterém zaprvé už vrátná na vrátnici, potom tady šéf správy budov poruší zákon 328, to znamená, to je ten, kdy oni si přisvojují pravomoci jiného státního úřadu, potom mě poškozují na mých právech, že mě nepustí, protože nereagují na jejich neprofesionální trestnou činnost, protože oni nemají co po mě chtít, pouze lékař může chtít. No a zároveň taky tam prostě, když tam na mě obrovská skupina lidí řve, tak je to v podstatě duševní mučení. A to pomíním ještě další spoustu trestných činů. To znamená, že proto jsem tu policii pozval, no ale oni mezi nimi pozvali policii taky. No tak přišli policisté a jeden z nich tam začal zase po mně hulákat. Bylo vidět, že sotva má základní vzdělání, teda to je můj typ, já netuším, jestli má to základní vzdělání, takže to nevím, to je spekulace. Ale prostě takový vyšší mám někde i jeho číslo služební, takže jsem říkal, no ale tak vy jste tady o to, aby jaksi to fungoval podle zákona, to znamená, že jednejte. A během toho tam měl takového mladšího kolegu, který neustále svíral rukojeť pistole, jako by chtěl naznačit, že to, co neprovedlo těch 6 statistických fízlů v Havířově 36., když jsem měl na setkání s petičním místem Volného bloku do Ostravy, tak mě násilím, protože jsem se ozval, když se jim nelíbilo ani té zaměstnankyni od Jančury z RegioJetu, že zaprvé se jim nelíbila moje taška z židovského kongresu, kde vzpomínali na miliony židů zavražených v Bruselu, a o které piráti řekli jako o tom setkání, že se šli zase nažrat. Jako myslím čeští piráti, ať to rozlišíme. No a potom taky, že v podstatě bylo vidět, že nebýt tam toho, jak mě násilí mi vleky a hodili na zem a dodnes ještě nemám dolečené zranění tady z tohohle toho incidentu, kdy mě policista vetěl ruku jenom proto, že chtěl dostat z moje ruky mobil, který jsem nahrával, jeho zákrok. No takže když viděli, že se mnou moc nezmůžou, no tak jednoduše potom bylo vidět, že čekají, až odjedou zvědaví lidé, aby na mě mohli skočit jako o dva dny předtím na toho cikána v Teplici, kterou zavražili. Takže teďka ten malý policista navnitru chtěl jakoby říci, toto se nepodařilo kolegům Havířovi, aby tě zabili, než tě poslali k pověstné Mengele Martině Čechové udělat z tebe blázna, která asi to dělala v té souvislosti, že jsem přišel při mé kontrolní činnosti na připravenou krádež celého krajského fakultního špitálu v Ostravě, které jsem zabránil. Takže teďka to měla být msta. No a tak potom jako přišli policisté další a s tím, že mezi řekl, no tak jak vás tak vidím, tak vám asi nezbyli nic, než mi zavolat sanitku, protože v podstatě jste oblížili a tak dále a tak dále. Tak zavolali do sanitku, sanitka kam mě odvezla, ale než mě odvezla, tak se mě prostě ti příslušníci, zdravotáci v sanitce ptali, co mám ještě za další choroby, kromě toho, že jak si mám RS-ku. A jsem říkal, no nemám žádnou chorobu, maximálně kožní, a to je ta, že mě na hlavě nedrží vlasy, že mě vypadávají. On říkal, no ti policisté se tvrdili, že jste psychiatricky léčený. Že jste například říkal, no to není, to je podvod, a takže jsem si to taky poznačil, zaznamenal, nahrál. A v podstatě teďka bude záležet na gipsu, odvezli mi teda do špitálu, tam jsem dostal veškeré náležité ošetření, včetně všech těch různých věcí, co jsou k tomu potřeba. Ale mezi tím jsem se spojil s Generální inspekcí bezpečnostních sborů a s nima jsem sepsal protokol, ještě jim musím poslat svoje nahrávky, dvě mě teda zmizely, nevím, jestli já mám nějaké zařízení nebo co to je ve vrátnici, ale jsem říkal, zavčasu si stáhněte záběry z těch 6 kamer, které tam nad náma byly, protože mě to je jedno, jestli to zajistí nebo nezajistí, protože když se ty záznamy ztratí, té vrátnice, co tam těch 6 kamer je, no tak je to jednoduché, vědí velice dobře, proč potřebují to, aby se ty záznamy ztratily, aby nebyly, protože tak se ukáže veškerá ta trestná činnost, kterou jsem to popisoval. Čiž to je jiná forma jiného důkazu, ale na druhé straně, jestliže Volný blok bude úspěšný teďka, což předpokládám, že bude, No tak bude dobré, když se asi pravděpodobně jako poslanci na to vnitro podíváme, co tam vlastně je za zločince, koho tam vlastně a za co živíme. Já mezi tím mám dřívější zkušenosti z vnitra, že tam byl ve vedení člověk, který měl na starosti nebo zodpovídal za vznik celé metylalkoholové aféry, kdy on v Bruselu se postaral o to, aby byl metylalkohol stažen ze seznamu jedovatých látek, tudíž přestala jeho evidence. A díky tomu potom mohlo dojít s metylalkoholem, z toho, co se stalo tím mrtvým, vlastně metylalkoholem zavraždění, otrávení. To tady hlavně na Havířovsku je, těch sousedů hodně bylo, co bylo takhle otrávení, zavraždění. A zároveň taky vlastně v té době tohle to měli na starosti i celníci. A bylo řečeno i v médiích, že vlastně za veškerou metylalkoholovou aféru mohou celníci, kteří tímto úkonem chtěli vytlačit z černého trhu konkurenci, která tam byla, akorát, že v podstatě ona vydělávala na černě páleném lihu, ne metylalkoholu, ale oni, aby je dostali od tam, tak jednoduše jim do toho řetězce přidali ten metylalkohol a byl z toho průšvih. No takže tohle to v podstatě... Já vím, je toho hodně, že jo?
No ne, no tak já jsem si myslel 10 minutovka nějaká. A já ne, jsem si zatím mohl navečeřet, ale děkuji ti za to, že jsi to tak popsal, protože pro naše posluchače z toho vyplývá několik, řeknu, námětů, návodů, způsobu chování v určité dané situaci, že oni jsou prostě drzí, oni zneužívají své funkce, oni vůbec jakoby nemají zpětnou vazbu, nereflektují zpětnou vazbu, nemají žádnou záchrannou brzdu, protože oni se domnívají, že když nějaký trouba na ministerstvu někde něco napíše a řekne, že to má takhle být, takže to budou všichni respektovat jako zákon, ale to je chyba. Protože všechny vyhlášky a všechna nařízení a všechny tyhle ty záležitosti jsou v podléhající variantě nebo formě zákonu. Zákon je vždycky nad těmito věcmi. To znamená, že nelze, nebo takhle, když je něco když je to něco toho nižšího řádu, třeba nařízení, vyhláška a je v rozporu se zákonem, se zákonnou normou, tak automaticky platí zákonná norma. To znamená, že automaticky přeci platí to vyšší. Je to tak, Karle?
No, já bych to doplnil. Ono, ta paní máma, ta stará komunistická struktura, která opravdu bylo na ní vidět, i to tam musí vidět i na těch kamerách, že má problémy se životosprávou v práci, tak tahleta v podstatě nejvíce se navstekala, když jsem jí řekl, ano, já funguji přesně podle ústavy a listiny práv a svobod. Ona vykřikla, že to jí nezajímá. Ano, tím pádem potvrdila, že to opravdu stará bolševická stará struktura, kterou ignoruje pouze nařízení strany a vlády, ale to, že existují nějaké zákony a demokracie, to je vůbec nezajímalo. A obecně právě, ať to zhrnu to, co jsi teďka říkal, Petře, nejvyššími zákony vlastně jsou ústava a listina práv a svobod a další ústavní zákony plynoucí z ústavy. A v rámci toho je i napsáno, že občan na svých právech může být omezovaný jenom zákonem, ničím jiným. Zároveň tam je napsáno, že stát vůči občanovi může vystupovat jenom podle zákona. Může se stát, že existuje občas nějaká vyhláška, ale tam je to, že ta vyhláška, jestliže je, tak ona je napsaná přímo v tom zákoně, že tento problém zvlášť vyřeší vyhláška. To znamená, ano, třeba si vzpomeňme, třeba všichni, co asi nejčastěji, nejvíce známe, je dopravní vyhláška. Ano, v zákoně napsáno, že prostě ty značky a tyhle ty věci bude konkretizováno, rozpracováno nebo takhle vyhláškou. Ale prostě ten problém, jenom ten specifický problém, který má řešit ta vyhláška, musí být uvedeno v zákoně, že toto vyhláška vyřeší. Což v daném případě mnohdy není. Ale tam připomínám, že jestliže ta paní máma tvrdila, že to jsou věci předcovidové a na druhé straně většina těch věcí byla až v době covidových řešena A do toho ještě spoustu těch věcí, letos zatím jenom 30, co víme, nebo možná víc, já to nestačím ani sledovat, kolik je toho těch rozhodnutí nejvyššího správního soudu.
38, Karle, už.
Už 38, mm-hmm. Jejda, tak to se moc posluchačům omlouvám, že nemám tak dokonalý přehled ve spoustě těch vyhlášek, ale to je, kolik máme vlastně, kolikrát je to tento týden, vychází to aspoň na jeden týden, nebo už je to víc?
Jo, těch zrušených rozhodnutí. Teď si mě zaskočil, když se kouknu... Když se tady takhle kouknu na nějaké věci, co mám k dispozici, tak by to mělo být, že máme, no teda jestli se nepletu, já to tady nemám napsat, já to tady nemám uvedeno.
Já to za momenty zkusím najít, nevadí, no ale v podstatě tím pádem jsem lidem řekl, jakým způsobem ty vyhlášky fungují či nefungují, protože ne každý má o tom přehled a tím pádem i ví, jak se bránit, že občan smí být pouze omezovan zákonem, ničím jiným. A naopak pouze podle zákona smí stát vůči němu postupovat. Takže v podstatě ta vyhláška tam je dána, jak jsem říkal, prostě ona musí mít oporu v tom zákoně, nic jiného. Tak je to v podstatě jednoduše řečeno.
Je to tak, když nemá oporu v zákoně, to znamená, když zákon jaksi neodkazuje na vyhlášku, anebo zákon přímo nenechává detaily řešit vyhláškou, tak zase v té vyhlášce pak musí být uvedeno, že tedy podle paragrafu zákona toho a toho, odstavce toho, tak ta vyhláška rozpracovává právě to dané téma.
Pro mě ještě, Petře, tě přeruším drobnou vsuvkou, už jsem otevřel příslušnou informaci, máme teďka 38. týden, takže to přesně vychází jedno zrušení úředního nesmyslu za týden.
No já si myslím, že vláda je velice erudovaná, že vláda opravdu ví, co dělá, že vláda nás všechny pochopitelně jde nám příkladem v tom dodržování zákonů, dodržování legislativy, dodržování právě těch nejvyšších legislativních norem, jako je ústava a listina lidských práv a svobod. Čili je to opravdu vláda, která tady zakládá to bezpráví, chaos. Není to ale jenom vláda, je to pochopitelně i parlament, protože kdyby ten parlament za něco stál, tak by té vládě nešel na ruku a ty parlamentní strany by jim neschvalovaly to podpůrné prostředí těch nouzových stavů. A je vidět, že ani to nepomohlo, protože ta klasifikace zákona prostě je klasifikace zákona a ti, kdož porušují zákon, tak já nevím, tak pokud jsme banánová republika, tak by celá vláda už měla být ve vazbě. Prostě mělo by to být tak, že ti lidé by měli být ve vazbě, aby se jim zabránilo v páchání další trestné činnosti. Zejména potom, co minister zdravotnictví klidně do éteru v televizi, ve veřejnoprávní televizi, myslím, že to teď nevím, jestli to bylo na... Teď, takhle, v televizi řekl. Tak normálně na ferovku řekne, že ví, že to je v rozporu se zákonem, ale dokud to nějaký ten právník zase nenapadne, tak my to budeme vyžadovat a budeme to po těch lidech chtít. Jako. Tak toto je založení kriminálního prostředí, ve kterém potom nerozumím, jak může někdo odsoudit třeba zloděje, jak může někdo potom odsoudit za nějaké takováto prohřešení, protože jak velký je rozdíl mezi porušováním zákona ministrem a dejme tomu člověkem, který má hlad a tak si ukradne prostě něco, nebo prostě jenom má mánej krát stejně jako ten ministr. Tak to by mě fakt zajímalo, jako čím se to liší, víš, před tím zákonem, jako
No je možné to, že vlastně, jestliže tamhle člověk ukradne 5 housek a jde, protože nouzový stav, tak jde na 5 let sedět, protože to v nouzovém stavu má nějakou recidivu dřívejška. A vedle toho stát okrade své občany tím, že koupí prokazatelně předražené letadlo plné roušek, tak v podstatě z předraženého letadla plného roušek je zřejmě asi dostatek peněz na zaplacení soud. V případě, když mají, by měli někoho z té vlády soudit a soudcům právě vláda taky určuje, jakou bude mít platy, když předkládá státní rozpočet sněmovně. Na druhé takový zloděj Pěti Housek nemá žádné prostředky na to, aby mohl korumpovat soudce a vládu zisky z předražených roušek a z předražených nesmyslů skrytým názvem vakcína. Protože ono stačí, když se podíváme, jak jsme to nedávno probírali, jaké jsou obrovské rozdíly v ceně té samé vakcíny v jednotlivých zemích. To znamená, ta vakcína, že přijde o hranici vedle, tak už je dražší nebo levnější. Navíc fór je v tom, že máme přece Schengen. Tak jaké pak hranice? Prostě celá Evropa by měla mít snad tu cenu za ty vakcíny stejnou. Ale ta stejná cena by měla být vlastně pro všechny země na celém světě. A ne jenom to, že tento stát je bohatší, tak ho oškubeme více a tak dále. Takže nejde o vakcínu, tím se prokázalo jinou formou, jiným postupem, že nejde ani tak o vakcínu, ale o tom, jakým způsobem ten stát a jeho obyvatele oškubat. Na jejich zdravotních pojištěních a z jejich teda zdravotního pojištění a z jejich daní. To je asi nejjednodušší ukázka toho, že jak je to obrovský podvod. A jestli prostě to mají teďka občané prostě možnost pokusit se napravit, případně to, co já říkám při své spolupráci s Volným blokem, chtít všechny tyhle ty špinavé a neoprávněné příjmy z těch špinavých kšeftů zabavit, včetně majetku těch, kteří s tím souhlasili a nic proti tomu neudělali, byť měli pravomoc proti tomu něco udělat a zasáhnout. Takže tady je to, aby tyhle ty peníze byly předány třeba důchodcům, kteří teďka ve značné míře umírali ve větším počtu. Zřejmě proto možná taky Babiš může teďka slibovat vyšší důchody, protože po těch mrtvých toho zbylo hodně. Těžko říct, těžko posoudit, je to spekulace. Ale v každém případě, jestliže lidé budou zodpovědně přistupovat ve volbách, mají šanci zbavit se těch kšeftařů s vakcínami a rouškami, omezováním jejich svobod, případně hlavně omezováním dětí, jejich dětí, které si celé prázdniny spolu hráli, ale co to a spolu jdou do školy, tak nejsou najednou nebezpečné pro ostatní děti. To je prostě ukázka řádná, co za svinstvo vůbec s touto generací dětí a vůbec lidí je děláno. Však připomínám taky nedávno, jak měli z jedné akce, tak jeden si tam postesknul, že věnoval k Vánocům svému dítěti počítač, až může více jaksi se věnovat školním záležitostem, tak se ptal ze zvědavosti jenom tak jako radostného tatíka nad svým dítětem, co asi udělá s tím počítačem jako první, na co a tak dále, jakým způsobem bude s tím počítačem jako teďka, co na něm bude hledat a co s ním bude dělat. No a dítě odpovědělo nic, 14 hodin do karantény. Myslím, že to hovoří za vše.
No, reagoval nám Honza tady. Dobrý podvečer, pane Petře, vám i doktoru Světničkovi, doktoru, jako, ty jsi magister přeci. No,
já jsem magister.
No, ale tak jako doktor, no tak můžeš být doktor. A, no. Tak. Je to tedy v obecné rovině. Že je porušována ústava, víme všichni. Problém je ve vymáhání práva, souhlasím. Co udělá Volný blok s vymahatelností práva i pro obyčejného občana po volbách? Kde začne? Kým a jak? Ptá se Honza. Já probíď, mě přišlo kýchnutí. Je to prostě pravda, jak se říká. Musím se si kýchnout. A já tuhle otázku, protože budeme mít vysílání s Davidem Tigrem, který v té otázce bezpečnosti, jak jste slyšeli z volebního jeho spotu, se chce hodně angažovat a hodně realizovat. Takže já pochopitelně nechám jeho na to odpovědět. Ale teďko řeknu já obecně a Karel řekne obecně. Jak řekl Lubomír Volný, v případě volební odpovědnosti Volného bloku nezačneme tím, že začneme honem na čarodějnice. Bude to asi jednobarevná vláda. Máme 100 dnů na to, abychom proinformovali společnost, jak se ty věci vlastně mají. Když jsem měl v pořadu Janu Wolfovou, tak Jana Wolfová říkala, že na ministerstvu školství třeba zná spoustu lidí, kteří tam už pracují leta, pamatují tam mnoho těch ministrů a náměstků a těch papalášů. na ministerstvu zdravotnictví lidé museli falšovat čísla, protože k tomu dostali příkaz a dostali přímo zadání, jaká čísla mají být zveřejňována. Někdo pochopitelně řekne, že no, tak se měli sebrat a odejít. Ano, já si myslím také, že než takovouhle práci dělat, když si domyslím, co mojí prací způsobuju, tak je čestné odejít. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří mají hypotéky, závazky, leasingy a tak dále. Na druhou stranu máme tady zaměstnané lidi, kteří, aby mohli jít do té montovny, tak jim šťourali v nose, nebo dokonce od nich vymáhají už dneska i očkování. A tyto lidé také musí volit mezi tím, že budou mít existenční potíže a budou mít problém se splácením své střechy nad hlavou třeba, a nebo se zachovají čestně a prostě řeknou, ne, moje zdraví je mi prostě přednější a já volím moje zdraví a vy tady pá a šáteček. Ono totiž, dokud sem nepřijde velká vlna těch imigrantů, tedy těch oficiálních, to už budou oficiální, tedy občané Evropské unie, kteří by, aby zase nebudou chtít moc pracovat, ale takový ty možná jednodušší, že by jako místo tlumočení, že by ještě něco dělat, no uvidíme. Takže já si myslím, že tady není žádný přetlak lidí, kteří by chtěli pracovat. To znamená, že pokud se v té firmě postaví na zadní prostě, já nevím, 15-30% lidí, tak si to ten pan velkokapitalista prostě byl se hodně rozmyslet. Jo? Jestli bude porušovat zákony této země a bude lidem vyhrožovat a tak dále. Čili je to ten balanc a tyto lidé na těch ministerstvech, o kterých jsem mluvil, budou velice rádi pracovat zase čestně a slušně pro ty lidi, kteří budou slušně a čestně ty rezorty vést, s tím, že pochopitelně, tady Karlo už jsem použil ten tvůj výraz, že bude pochopitelně k tomu přistoupeno tak, že zaměstnanci budou zbytní a pracovníci budou prostě pověřeni, aby tu práci vykonali, protože i doteďka je vykonávali za ty zaměstnance, tak aby i nadále pracovali, ale prostě čestně. Čili to je jenom moje taková krátká odpověď. Dostane se na to, že pochopitelně se bude muset narovnat policie, bude se muset narovnat justice, bude se muset narovnat, ať čáhnete do jakéhokoliv rezortu, všude bude muset potřeba dojít k nějaké nápravě, protože všude je to pokřivené. Všude je to pokřivené. Je podané trestní oznámení na ředitele ČT Petra Dvořáka. Už to Hanka Lipovská několikrát vysvětovala, proč. Protože tam se rozkrádají peníze ve velkém. Parlamentní strany to přikrývají. Takže ať se podíváte, kam se podíváte, každý rezort bude muset být nějakým způsobem řešen. A jak se říká, ryba smrdí od hlavy. To znamená, že když hlava bude v pořádku, tak už potom je s tím zbytkem se dál dá co udělat. Bohužel, když ryba smrdí od hlavy, tak je to velmi těžké řešit. Karle?
No, tak napřed se vrátím k té Hance Lipovské, ona tam asi zřejmě to vzala trošičku stručnějíc, protože já ještě dřívěžka tam vím o obrovské spoustě různých dalších podvodů, kdy celá televizní technika byla zdarma zapůjčena konkurenci, to znamená, že zařízení České televize, které zaplatili svými povinnými pod hrozbou trestu pokutou, zaplatili koncesionáři, tak tato technika byla používána konkurenci soukromou. Ale to je ještě z doby, kdy tam ona ještě nebyla a nevím, jak moc hluboko ve svých bádáních šla. Co se týká té televize, taky zároveň taky já vždycky říkám, vždycky v těchto institucích se krade jenom přiměřeně tolik, aby z toho šlo bokem zaplatit ty další, kteří by měli hlasovat o tom, že je všechno v pořádku, aby oni nebyli škodí na tom, že když tyhle ty zločiny přikryjí, tomu se říká odborně podílnictví na trestné činnosti. Nevím teda, jakým způsobem se podílejí nebo nepodílí na trestné činnosti, keďže policie a jejich zločinci nacističtí dělají třeba na mě, ale může to být třeba to obyčejné, budeš-li držet hubu, jak se říká lidově, tak a krok, tak tím pádem budeš moci být u nás zaměstnaný. anebo tak, jak to bylo v případě jejich soudruha Šlachty, který potom, co měl ten průšvih a mlčel a byl spolehlivý, co měl průšvih u policie, nebo několik průšvihů u policie, jak spolupráce s ruskou mafií, tak i různá zneužití a trestná činnost, tak za to dostal odměnu trafiku, fiktivně vytvořené místo náměstka u celníku, aby mohl další znovu rabovat nebo to. Ale taky je možné, že někdo třeba s Šlachtou spolupracoval na té jeho činnosti, který on prezentoval veřejně v médiích jako svůj program, jako homosexuální pedofilí, i když teďka lze vidět, že aby to nevypadalo, že ta pedofilie je homosexuální, tak na jeho fotce na Facebooku se objevil, jak tam objímá malé děvčátko, půjčené od někoho, protože on sám děti nemá. Teda nevím, jak to bude pozit, až po tom, co se schvalovali teďka ty sňatky osob stejného pohlaví, jestli on právě se nehrne do parlamentu na to, aby mohlo se po vzoru toho katarského prince schvalovat i sňatky dospělých osob s dětmi. Takže k tomuhle tomu. No ale jinak, jako co se týká té prvotní otázky... Karle,
myslíš dospělých osob stejného pohlaví?
Může být stejného i nestejného, protože v podstatě katarský princ, ten tam měl nějaký děvčátka, jako, a potom tehdejší ministr Němec, myslím, že spravedlnosti byl za tehdejší prapůvodní čtyřkoalici, jak to bylo. Oni se měli uhelné sklady nebo u Unie hnutí nebo nějaký takový podivný.
Myslíš, Unie svobody?
Ano, Unie svobody, uhelné sklady. Ano, ne Unie UH, ale US, Unie svobody, uhelné sklady, přesně tak, jo. No, ale ať se vrátím k té původní otázce toho člověka, který se tam na to, co potom po volbách. V podstatě nebude vůbec nic problémy řešit, stačí pouze fungovat podle zákona. A zákony přímo stanoví přesně, co kdo měl a neměl za povinnost a co učinil či neučinil. A právě, že všichni ti, kteří se rozhodli páchat zločiny ve prospěch této mafie, no tak jednoduše prostě v Itálii mají tradici, že ty mafiány se snaží různě trestat. Oni někteří sice se snaží utéct do Ameriky. Nevím, jak by v tuto chvíli v Americe tito mafiáni měli nebo neměli úspěch. Mnozí třeba s ohledem na jejich minulost a minulost jejich předků by možná utekli ne do Ameriky, ale třeba do Severní Koreje. To je poslední bašta socialismu. I na Kubě už to pomaličku končí. Maximálně, že by šli do západní Evropy v tom smyslu, že tam mají zase ten pověstný socialismus zvaný zemědělská politika Evropské unie. Ale zase tam by si možná nebyli jistí, že postupně to islámské obyvatelstvo postupně vytlačí ty prapůvodní obyvatele, to znamená i včetně jich, pakliže teda nebudou příslušníci chalifátu Pirátistán, kteří zvou stále a stále ty cizince muslimské k nám a zřejmě je chtějí ubytovat v těch nemovitostech, které budou muset, jestliže se zruší Benešovy dekrety, které budou muset Němcům být vráceny. Němci sice ty nemovitosti obývat nebudou, ale velice rádi si nechají zaplatit za to, že do těchto nemovitostí ubytují Němce kamerunského a nigerijského původu a tím pádem budou mít klid, že ty výbuchy v supermarketech nebudou v Německu, ale budou tady u nás. Ti sousedé, kteří... No, ano. Srozumíte se tomu daleko, že zase, jo?
Ne, jako nestraš lidi prostě. Ale to jsou vyhlídky, ke kterým bychom také mohli dospět. Já se ale trošku vrátím, víš, k tomu, co jste řekl o Benešových dekretech, jo? O tom se hodně mluví, jestli Benešové dekrety mohou nebo nemohou být zrušeny, respektive, že už byly prolomeny. První, kdo je prolomil, tak byl... úžasně vlastizrádce Vašík Pašík, který pochopitelně hned neotálel, a protože jeho rodina byla usvědčena z kolaborace a proto jim byla sebrána Lucerna, Barrandov a všechny ty věci, tak on to prolomil a hned si to nechal vrátit. No. Další tady máme rozhodnutí toho už prefabrikovaného soudce, to už je odchovanec těch, kteří tady pochopitelně si připravují tu půdu pro svoje zájmy. To je další jakoby regionální prolomení Benešových dekretů. Ale když to vezmeme z toho, zdali Benešovy dekrety může někdo, takhle, oni se mohou porušovat. Zatím se bavíme ne o prolomení, ale bavíme se o porušování. To je správný název. Protože prolomit Benešovy dekrety vlastně nejde. Neboť Benešovy dekrety je pouze dokument, chcete-li protokol, řešení dohody vítězných mocností. To znamená, že ten, kdo by chtěl opravdu jakoby prolomit Benešovo dekrety, tak by musel v první řadě prolomit tu dohodu vítězných mocností o tom, jak se ty věci uspořádají, na čemž oni se dohodli. Takže tam je, ty Benešovy dekrety jsou pouze jakoby výstupem, čili popsáním na konkrétní řešení těch situací, čili jsou to rozpracované závěry této dohody vítězných mocností o uspořádání světa a v podstatě Benešovo dekrety řešily jednu podstatnou věc a to, aby zamezili občanské válce, která by tady logicky nastala, protože ono to mělo svůj význam, jako to si nikdo neuvědomuje, že Němci sice byli odsunuti, a teď ani dokonce nebudu říkat, že předtím byli odsunuti Češi, jo. Ale kdyby Němci nebyli odsunuti, tak řada z nich by zcela bezpečně padla v nějakých bojůvkách, byl by na ně pořádán určitým typem hon, byl by to hon na čarodejnice, protože ty Němci byli pochopitelně nenávidění a ta nenávist byla taková, že ty slušní Němci, kteří tam třeba prostě normálně hospodařili a nekolaborovali a třeba i pomáhali některým českým lidem, tak oni by to také odskákali, oni by to také odnesli. To byla ochranná záležitost vlastně těchto německých rodin, aby se vyhnulo jednak bojůvkám směrem českému obyvatelstvu od některých agresivních německých jakoby obyvatel a obráceně, aby byli ty poklidní němečtí obyvatelé žijící v tom pohraničí, tedy v těch bývalých Sudetech, tak aby byli ochráněni před agresí těch naštvaných lidí, kterým třeba někoho umučili v koncentráku, někoho prostě umučilo gestapo a tak dál, tak dál. Čili to bylo řešení té situace. Proto se já domnívám jako neprávník a ptám se tebe jako právníka, zdali ty Benešovy dekrety vlastně jsou tak, jak říkám, anebo jsou prolomitelné jako prováděcí protokol.
No, tam je to přece to, že vlastně Benešovy dekrety byly vydávány v době, kdy ještě neexistovala normálně zvolená normální vláda a hlavně zákonodárný parlamentní sbor. A vlastně je i teďka v ústavě, že taky řešeno, když není parlament, že ty nouzové věci se řeší nějakou tou formou nějakých těch zákonů, které ale platí jenom do té doby, než nastoupí nový parlament, který buď ty postupy schválí, anebo neschválí. To znamená, že ty Benešovy dekrety byly schváleny, ale na druhé straně tím pádem, byť je to tak, jak říkáš, ohledně toho, že to je rozpracování těch mezinárodních dohod, ale konkretizace té dohody, jak bude provedené, nebo provedené, to už je otázka jiná. Takže hrozí nebezpečí na jedné straně to, že my sice naše sněmovna by možná mohla najít postupy, jak tyto Benešovy dekrety odstranit, ale, a tady je to ale velice důležité, Evropská unie díky Lisabonské smlouvě vnutila, respektive my jsme to schválili, a to je ten článek 10a v ústavě, proti kterému už aktivně, písemně s výzvami, aby to bylo zrušeno, vystupovala třeba Moravská a Slezská pirátská strana, která byla založena díky poznání, že čeští piráti jsou fanatičtí nacisté a antisemity, jak ten třeba teďka nedávno poslal jednomu politikovi do diskuze materiál. Takže tam by došlo k tomu, že Evropská unie, respektive Evropský parlament by schválil, že ty evropské, že ty Evropa chce, že Benešovy dekrety se ruší, a v ten moment by v rámci naplnění článku 10a naší ústavě, který říká, že máme povinnost přijímat evropské nesmysly, byť třeba by byly schválené ne parlamentem, ale jenom tou nikým nevolenou úřednickou komisí evropskou, že my máme povinnost toto přijímat jako nadřazené nad našimi řádnými zákony a předpisy. Takže oni přikáží a u nás je potom jenom to, že to do roka, nebo jestli si to dobře pamatuju, tu lhutu, musíme schválit, ať se děje, co se děje. To znamená, že touhletou formou oni počítají s tím, že ty Benešovy dekrety zruší, aby případně do těch nemovitostí, které se Němcům vrátí, měli kam nastěhovat ty kamerunské Němce a podobně. Takhle prostě ten postup, který by byl, a proto je taky důležité zaprvé zrušit článek 10a. No a počítám, že když bychom jim přestali konečně platit jakékoliv peníze Evropské unii, no tak by nás vyhodili odtamať. To jako pro ně není porné, že když nebudou mít od nás peníze na placení jejich dluhů, tak tím pádem, aby včetně teda dluhů za dovoz migrantů sem do Evropy, namísto aby jim pomohli tam někde v Africe nebo v jiných zemích, odkud přicházejí, nebo už jenom to, že převážejí afgánské tlumočníky, které z nich někteří střílí do našich vojáků nebo dokonce zabijí, aby je přenesli do vedlejší země, kde jsou, je taky islám, kde jsou taky doma, akorát kde jsou, nejsou ohroženi na životě, tak namísto toho jsou přivezeni sem. No a co my víme, jestli je jako zrádce, nepřijdou nějací Mohamedové nebo někdo takový pomstychtivý tady zavražit. Samozřejmě s tím zavražením, že se trefí nebo netrefí do toho je nepohodlného Afgánce, ti Afgánci. A to je trefí se třeba do našich evropských sousedů, obyvatel, se kterýma žijeme, spolužijeme, nebo dokonce do nás. To už prostě nikdo neřeší. To oni už jako zase mezi tím mají pravděpodobně dostatek nakradeno z covidu, z roušek a podobně, na to, aby prostě mohli rychle zmizet někam dostatečně daleko. Ostatně myslím, že třeba jsou to nějací obdivovatele pana Krejčíře, tak vidí, jak se to dělá.
Mám tady ještě od Honzy pokračování tého jeho dotazu. OK, uvedu konkrétní příklad. Nejvyšší státní zástupce, když se setká s porušením zákona, je povinen konat. Neměl by být prvním, kdo skončí právě tento bafuňář? Problém je v tom, že NSZ v jiných státech generální prokurátor je dosazován globálním prediktorem. Tež globální prediktor, který má v daném státě své zájmy, nebo generální prokurátor. To znamená, dostat se do konfliktu s globálním řízením. Je na to Bebe připraven? No já, než dám slovo Karlovi, tak řeknu ano, jsme na to připraveni, protože už to, že se budeme chtít vymknout covidové agendě a chceme ji ukončit, no tak to bude velký jakoby vzdor vůči globálním řídícím složkám. Ale ono to většinou funguje tak, že globální složky řídí pouze ty, kteří se řídit takto nechají. Celý ten systém je postavený na tom, že my akceptujeme to, co oni nám zde páchají. Kdyby lidé přestali akceptovat nesmyslná rozhodnutí o nošení roušek, tak skončí tyto předpisy, protože oni je nebudou vydávat. Prostě, protože oni nemůžou pochytat všechny a nemůžou potrestat všechny, navíc když jim to soudy neustále ruší. Ale protože existují lidé, kteří, to jsem zase dneska viděl, rodinka jela na víkend, kombi Audi na střeše nafukovací člun, za autem přívěs, táta, máma, děti jsem neviděl, ty seděli vzadu, respirátory. Tak asi, já nevím, asi ve městě se boje a pak, až budou v přírodě, tak si je na hodinu denně vždycky sundají, aby se nalokali čerstvého vzduchu. Nevím, nerozumím tomu úplně, když ta rodina, oni spolu spějí, možná třeba nespějí, já nevím, to zase taky, já to beru podle sebe, ale třeba spolu tráví v té rodině nějaký čas, ale do auta si vezmou respirátor. Možná, že měli zasviněnou klimatizaci a byl tam takový smrad z té klimatizace, kde hnijou brouci. Nevím, co je k tomu vedlo, ale rozhodně to je ukázka toho ovčanstva, toho reflexu. Takže je to s tím globálním prediktorem asi tak, že pokud si to necháme líbit, tak oni pochopně budou na nás tlačit, budou chtít splatit dluhy, budou nám třeba házet klacky pod nohy tím, že nám změní rating, ty ratingové agentury, to je taky dobrá prasárna. Ratingové agentury změní rating a banky zdraží úrok. Přestože v tom státě se třeba vůbec nic významného nestane, ale oni se začnou takto domnívat. To znamená, že to je zase takový nástroj, kterým třeba dotlačili Řecko do té krize obrovské, protože jeho dluhy se staly nesplatitelnými. Já se ale domnívám, že všechny dluhy jsou splatitelné ve chvíli, kdy přestanou z té kasy vytejkat tím děravým dnem ty peníze na všechny strany, což je konkrétně náš příklad. Volný blok předložil ekonomický plán. Do roku 2030 máme náš dluh na nule. Je spousta jiných přístupů, zatím byl představen tento. Co se týká té chyby v Matrixu, jo, tak když se na to vůbec podíváte, tak Volný, Bojko, tyto dva poslanci, to je opravdu chyba v Matrixu. Jo. A dejme tomu, že někdo může říct, tak ty si budou zahrávat tak dlouho, až je odstranějí. Ano, oni se snaží ty kluky odstranit, ale mezi tím ta společnost, aspoň část té společnosti se evidentně nadýchla, ucítila, zavětřila příležitost a začala se aktivizovat. To je totiž to nejpodstatnější, co z toho všeho mělo vzniknout. Aktivizace té společnosti. To je nesmírně důležitý faktor. Aktivizace společnosti je věc, proti které se velice, ale velice špatně jak bojuje. To je, můžete pozavírat pár lidí, ale nemůžete prostě zavřít, dejme tomu, 24% voličů. To prostě nedáte, to neodůvodníte. Nemáte na to ani nástroje, nemáte je kam zavřít. Museli byste je postřílet, no zase 21. století to úplně není tak košer, no možná někoho občas, ale to jsou, víte lidi, to jsou záležitosti, které, když budeme dloubat, tak prostě se nikdy tou cestou nevydáme. Důležité je, že jsme se vydali. Ale to, co napsal Honza, má hlavu a patu, pochopitelně. Vezměme si proslov, vezměme si vystoupení a doporučuji, abyste si pustili z našeho archivu rozhovor, který jsme dělali tenkrát ještě s Pavlem, s mým hostem, tak jsme dělali s doktorem Harabinem a doktor Harabin jednoduše představil, jak on se vypořádá s mafií na Slovensku. S tím, že začne pochopitelně od generálního generální prokuraturu a tak dále, tak dále. Protože tam byli lidi, kteří tam neměli co dělat, tam byli lidi, kteří tam byli dokonce dosazovaní, tam byli lidi, kteří nebyli řádně zvoleni, tam byli lidi, kteří a tak dále. Dokonce tam byli, ono stačí, když u toho prokurátora se prokáže, že je vydíratelný a on musí abdikovat, jestli se nepletu, Karle. Takže ono těch věcí je celá řada. Kulový blesk udělal to, že vyslal torpédo 1. Je první torpédo z 10. Torpédo 1 odešlo 1235 státním zástupcům v této zemi. Protože nekonají, tak se usvědčili, že na svém místě nemají co dělat. To znamená, tady se pracuje, když to řeknu, systematicky se tu pracuje na zdokladování, aby už to nemuselo být jako nějaké vyšetřování a zdlouhavosti. A teď kdo to bude vyšetřovat? Tak ne, 1235 státních zástupců, to jsou všichni v této zemi, se jeden jako druhý usvědčili, že byli informováni, v plném rozsahu byli nějak informováni. Někdo řekne, no dobře, tak to hodili do koše. To je ale jejich problém, že to hodili do koše. Protože oni se měli obeznámit, měli to nechat prošetřit, do jaké míry to, co jim přistálo v mailu, je pravda či nepravda, navíc to tam měli oargumentované, ozdrojované, byly tam rozepsané ty věci do detailu, bylo to popsáno, mělo to, tuším, asi 140 stran nebo 180 stran, 140, takže když by chtěli, všechno se dozvěděli. A protože nekonali, tak dneska jsou to lidé, kteří jsou odvolatelní, okamžitě odvolatelní. A to si způsobili sami, protože nenašli odvahu jednat. Karle, zkus se k tomu vyjádřit.
No, je to velice milý nápad, krásný. Já jsem provozoval některé podobné záležitosti vůči některým lidem a některým institucím, kteří si nevšimli, že nebo ignorovali, nebo neznali slovo konkludentně, to znamená mlčky, že souhlasí. Tím pádem vlastně sami se usvědčili podobně o tom, že opravdu ignorují předpisy a zákony a tam tím pádem nemají co dělat, protože oni sice mají vykonávat svoji funkci státního zástupce, za ten berou příslušný plat, ale v případě jako podvodu tam stačí hranice částky 25 tisíc. A tím pádem prostě oni už při prvním platu, který berou po tomto oznámení, kdy oni markírují práci, nebo teda tvrdí, že práci vykonávají, ale nevykonávají své povinnosti, tak jsou odvolatelní z jednoduchého důvodu z hlediska po ignorování svých povinností. Znamená, ukázali svým způsobem mlčky, že tuto práce nedělají, protože je nebaví, nezajímá. No tak jednoduše, to je důvod k tomu, aby tam vládě odešli, ať se chudáci netrápí, že někdo zatěžuje nějakou prací, a bude to dělat ten, kterému to nevadí, že jeho daňoví živitelé touto prací zatěžují. Navíc jako slyším, že asi ti, kteří by byli rádi, aby to, takovouto práci byli zatěžováni, jsou ti, kteří si váží naši obživy z našich daní a nejenom, že si váží, ale chtějí pomoci prospět naší společnosti, anebo vezmu-li to opačně, ti, kteří nereagují, chtějí tuto naši společnost likvidovat. A stačí si připomenout konec článku 3 z oběžníku číslo 2 z 6. ledna 1990, kdy UVKSČ tehdy, zhruba asi měsíc a něco po 17. listopadu, vysvětlovali svým soudruhům, jak mají jednat v nových podmínkách. A bylo tam napsáno, soudruzi, nebojte se, justice nám nadále zůstává v našich rukou. Což já třeba teďka zrovna v posledních dnech vidím, jakým způsobem oni jednají v rozporu s nařízením ústavního soudu, s lidma z Konfederace politických vězňů, kteří byli okradeni pod vedením zlodějů a podvodníka Petra Tomana, který v rozporu se zákonem jednoduše zajišťoval a přikrýval veškeré zlodějny a rozkradení, samozřejmě ve spolupráci s lidmi z STB a spolupracující. Dokonce tam je člověk, který mučil politického vězně a veterána Vladimíra Hučína. Tito lidé v tuto chvíli vlastně jsou vedeni tímto Petrem Tomanem, který rozkradl od politických vězňů, co jenom šlo. A že by to někdo řešil? Ne. Na polici to leží od roku 2019. No takže čekám, jak se to vyvine teďka po volbách, ale je to otázka toho, aby voliči byli odpovědi, že to není jenom otázka Konfederace politických vězňů, ale i jich osobních a jejich dětí, kteří buď to přežijí covidaci, anebo prostě vakcinaci, anebo jednoduše budou tyto děti jakoby přemnožené postupně těma nesmyslama obtěžování a podobně. Že ty děti si hrajou normálně všude možně, ale ve škole nesmí, ve škole to musí být s rouškou. A nebo ve škole to musí být, teďka vymysleli, že chtějí vakcinovat děti od 5 let. Takže v podstatě už zjistili, že ty vakcíny lze používat všude. Nikdo jim tomu zatím v tuto chvíli nebrání. a naopak si vymysleli, že po takzvané tečce, že ta tečka neplatí, jak oni tvrdili. No, že teďka je potřeba ještě třetí vakcína. Mezi tím ale Izraelci už přišli na to, že celé takové sakupikum je to podvod. No, tak je to otázka toho, kdo koho platí, která média. A mám dojem, že z těch rozkradených peněz za vakcíny a za roušky je dostatek peněz na to, aby média byla manipulována. A zároveň taky je záhadou to, že třeba ti státní zástupci si nevšimají jinakších dalších věcí podvodu kolem vakcinace a roušek. To o mnohých jsme už tady mluvili, kdy jako z médií, z veřejných zdrojů, ne žádné nějaké utajené informace, kdo ví odkud. Ne, z médií, z veřejných zdrojů se doložit zločiny, jak těch kšeftářů s rouškama a vakcínama, tak i zločiny policie, které nakonec musí přikrývat jejich soudru Hamáček tvrzením, že Cikán zavražděný, protože nebyl zavražděný. Možná proto, že je to Cikán, nevím, já nejsem rasista, ale vím, že policisté kryli oslavy vyvražďování Židů. To stačí, to je taky prostě trestný čin.
Jak si zareagovat na tu jednu věc, která tam zazněla? Honza pochopitelně tady zmínil takové ty globální struktury toho řízení. Já doporučuji, a my jsme vlastně připravili i na webu, jsme připravili pro naše posluchače a pro všechny, kdo náš web sledujete. Když si dáte zprávy, tak na pravé straně máte rubriky. Tam přibylo několik rubrik a jedna z těch rubrik, která přibyla, tak je odhalení. Ano. To odhalení je rubrika, která skrývá v sobě veškeré zprávy a informace, které se týkají hroucení covidové agendy celosvětově. To znamená, že globální řízení má velké problémy v udržení nastolených procesů, protože nepředpokládali, že se to tak povleče. Oni prostě udeřili covidem, řekli si, že udělají první, druhou, třetí vlnu, spacifikují lidi, vystraší je. Ty lidi, než se stihnou promořit a než nějakým způsobem získají tu imunitu, tak opravdu hodně lidí umře, to je ty lidi natolik vyděsí, že si to nechají píchnout. No a když už budou píchnutí, tak pak už jsou ovladatelný, protože pak už je správný proces. A protože se jim nepovedlo proočkovat tak velké procento lidí, tak nedostali pod kontrolu tak velké procento společnosti. Lidé začali nějak tak přemýšlet někteří o té vakcinaci a nepovedlo se jim uhasit všechny ty požáry těch různých zpráv, které se o těch vakcínách a o tom všem dění začaly prosakovat. A je čím dál tím víc, jako kdyby informací a zpráv o tom, že spousta vědců, lékařů, odborníků, skutečných odborníků, ne těch skorumpovaných, prostě přišla na to, že jsou cesty, jak dát svoje poselství najevo. A to se všechno prolátlo a teď ta společnost je tím konfrontovaná a začíná se probouzet. Oni s tímhle ale vůbec nepočítali. Oni si mysleli, tak jako Hitler si myslel, Hitler, který byl najatý globalisty, Hitler, který byl vyslancem té lóže zednářské, stejně jako byl vyslancem té lože Lenin a Trocký, tak, že udělá rychlej proces. A také se mu to ze začátku dařilo. Procházeli Evropou jak nůž máslem a najednou narazili. Ono se to celé začalo spožďovat, výsledky se nedostavovaly, ještě nějaký čas lhali o tom, jak dobývají jedno město za druhým v tom Sovětském svazu, a jak Rus je překvapen a není schopen klást odpor. A najednou se zjistilo a začaly ty informace zase prosakovat, protože vojáci psali domů. Ty vojáci zranění se vraceli třeba k nějaké rekonvalescenci. Ty vojáci migrovali takovýmhle způsobem. Pochopitelně druhá strana také nelenila a zveřejňovala své úspěchy. A najednou Evropa byla konfrontovaná s tím, že ten Němec narazil a že ten Hitler to neprosadil tak, že než se všichni rozkoukají, tak bude vymalováno. A v tu chvíli také Amerika se přidala teda jakoby, aby se stala, aby byla ve hře a stala se tedy tou vítěznou mocností posléze. To jsou všechno věci, které z dějin můžeme si odečíst, můžeme z těch dějů už proběhlých můžeme číst a stalo se jim přesně to samé. Lidé se začínají z toho šoku probouzet, lidé začali přemýšlet a jim do toho soukolí jsou házený vidle, je tam házen písek, drhne to a oni prostě se jim to začíná hroutit pod rukama. O tomhle tom všem se dočtete na našem webu www.volnyblog.cz. Dočtete se to v rubrice odhalení. Takže nenechte se mást tím, že to mají obšancovaný natvrdo a nepustí to z ruky. Evropská unie má co dělat, aby se udržela v pospolitosti nebo aby nějakým způsobem udržela ty noty. Je toho mnohem víc, než se k nám dostává, pochopitelně. A covidová mafie dneska už v mnoha parlamentech a senátech dostává jakoby těžce za uši, protože se tam také začíná probouzet odpor. A to je potřeba si všecko prostě poskládat do toho obrazu. Karle, jestli se chceš tomu vyjádřit?
No tak tam je v podstatě otázka spíše toho, že je to jenom velká manipulace, která nebyla zvládnutá a kde už některé soudy reagují tak, jak mají reagovat. Dokonce teďka jsem s kolegou z právnické fakulty, který se zabývá pracovním právem, probíral problém, co se týká vůbec fungování odborových organizací v ochraně zaměstnanců před zločiny covidové mafie, protože v Itálii už jedno soudní rozhodnutí existuje, že bez souhlasu zaměstnance, vyložení souhlasu zaměstnance, neexistuje, nebo že by to ten zaměstnanec vyloženě chtěl, neexistuje, aby byl očkován. No takže tato mafie jednoduše buď to bude moci fungovat díky tomu, že jí to umožníme, třeba špatným rozhodováním ve svobodných volbách, ale na základě třeba i nedostatku informací, protože lidi jsou pohodlní si informace hledat. Mě třeba teďka jeden kolega poslal informaci z tiskové konference z Lucernu, kde bylo blíž světoví patologové se setkali a v Kostnici. A téma té konference odborné bylo, ze které byla ta tiskovka, bylo, že příčina úmrtí po očkování COVID-19, jedna část a druhá část, nenahlášené složky vakcín COVID-19. Já to zkusím přetáhnout na svůj Facebook, ať si to lidi mohou taky pročíst, by je to v němčině, ale kdo máte překlad, tak se vám to může přeložit. A potom mě tady jeden člověk dokonce poslal i v češtině přeložené. Že sice to je na to na více stránek, ale to se není problém, jednoduše je to opravdu zajímavé. Je tam dokonce na té stránce i záznam té tiskové konference. A kolega, který to dával dohromady, tak ověřil si na příslušných lékařských webech, že ta konference opravdu proběhla, že to není nějaká falešná zpráva, že opravdu proběhla i ta tisková konference na tohleto téma, že je to všechno v pořádku, ale není problém, aby v podstatě posluchači si to taky našli, vygooglovali, dneska člověk najde na pomocí Google toho opravdu hodně, aby si našli a ověřili, že to není nějaká fáma, něco vytvořené uměle, nějakými těmi troly, nebo jak oni to nazývají, ale že to opravdu odborníci, patologové, kteří se setkali právě na tohleto téma, nebo na tamhle ta dvě téma, která se jmenoval, aby prostě si to sami prostudovali, co se to vlastně děje a ve skutečnosti komu slouží. Někomu zřejmě asi nedocvaklo, že to, že auta nemají čipy, že někde něco asi, kde asi ty čipy jsou, že jo. Tady máme vědce, kteří to vyzkoumali a opublikovali. Ale je pravda, to nutno přiznat, tyto věci naše média vůbec mezi lidi nepouštějí. Komu ta média patří? To nemoci, a teď odpoví každý sám.
No samozřejmě, to jsou lidé, kteří pochopitelně tady vytváří páté kolony, vytvořili je dokonalé. Máme tady řady neziskovek, které nám tady vytváří také docela dokonalou mlhu. Slyšel jsem zajímavý názor jedné moudré ženy, která říkala, ale to je všechno důsledek školství, protože to školství už dneska vyprodukovalo dospělé lidi a ti dospělí lidé jsou dneska také někde v těch zaměstnáních a to jsou oni, kteří se nechávají očkovat, kteří jsou poslušní a tak dál. Píše Zdeněk, zdravím, slovo vítězné mocnosti bereme s velkou rezervou, vítězná mocnost byla jen jedna, a to SSSR. Státy USA a Anglie s nacistickým Německem otevřeně spolupracovali, jak před válkou, tak během ní. Zdraví Zdeněk. No samozřejmě, my jsme tady v pořadech měli, kdy v podstatě Angličané, Američané vyzdvihovali osobnost Adolfa Hitlera. Oni ho stvořili, oni ho udělali tím supermanem, oni ho zafinancovali, aby své sliby, protože to Německo bylo v takovém rozpoložení, v takové hluboké krizi, že jednak obyvatelé byli schopni kývnout na cokoliv, co je z té krize vyvede. To je první faktor, který prostě nemůžeme nikdy přehlédnout, protože zoufalí lidé dělají zoufalé činy. Ale není to omluvenka pro ty lidi, ale jenom je to konstatování. Potom takováto země buď prodá určitým způsobem nějaké své přírodní bohatství někomu a z toho bude mít nějaké peníze na obrodu, anebo si na ně půjčí. Kdo by půjčil zemi, která měla před sebou obrovské závazky ve splácení reparací z první světové války, kdo by takové zemi půjčil? No jedině ten, kdo stvořil tu zrůdu Adolfa Hitlera, ten nacismus, to, že ho nasadili jako odvetu proti Sovětskému svazu, protože to, co nevykonal Trockij a Lenin, tak to měl pozametat Hitler. No se mu to nepovedlo. Takže Američani a Angličani dlouho podporovali a starali se o to, aby Německo bylo opravdu schopno udělat tu špinavou práci pro ně. To nebylo pro Německo, to bylo pro ně. A proto třeba Anglie váhala s otevřením druhé fronty, protože oni otevřeli až ve chvíli, kdy už tomu Rusku to až tolik nepomohlo. Rusku by to pomohlo, nebo Sovětskému svazu by to pomohlo mnohem dříve. No ale Churchill vyčuraně vyčkával. Američani, no ty si způsobili Pearl Harbor, sami sobě, stejně jako schodili dvojčata, tak sami sobě tenkrát udělali napadení v Pearl Harboru. Stejná situace, stejný scénář, aby se dostali do hry, aby se mohli nechat vtáhnout do druhé světové války. Do té doby oni tu válku jenom financovali, rozvíjeli svůj zbrojní průmysl, na tom se pakovali, a to pro ně bylo to zásadní, protože jejich oligarchové na tom bohatli. A teprve potom se rozhodli, že i američtí mužové budou umírat v druhé světové válce. Pochopitelně s těmi obětmi na straně Rudé armády, ve které byly zastoupeni mnoho národností a mnoho dalších zemí, tak se to s tím nedá srovnat. Čili Rudá armáda nerovná se Sovětský svaz. Ano? Takže ale z velké části ano. Čili takhle to bylo, takhle je potřeba ty dějinné věci chápat. Takže my víme, že když mluvíme o vítězných mocnostech, ale my mluvíme o tom, že to takhle bylo pojmenované a že takhle s tím terminus technicusem prostě pracujeme. Kdybychom šli ještě před tyto věci, které jsem teď popisoval, tak bychom se dostali k Mnichovu, pochopitelně. A tam bychom si museli říct, že sice Francie, Anglie nás prodali bez mrknutí oka, ale ono by to nebylo tak jednoduché, kdyby také naši bratři Poláci nás neprodali. Kdy Polsko garantovalo, že nedovolí, aby jakákoliv pozemní vojska anebo letectvo Sovětského svazu přispěchalo Československu na pomoc. neexistovalo. Polsko to garantovalo. A díky této garanci potom v podstatě ten Mnichov měl takový hladký průběh. A byli to také Poláci, kteří víceméně byli tou muškou na těch miskách vah, která si prostě přisedla na tu misku proti nám. Takže oni byť neměli tak velký vliv, tak ale tímto svým postojem a tímto svým rozhodováním, kde sledovali nějaké svoje cíle, pochopitelně, tak nabili tomu Hitlerovi, protože to nebylo jenom o tom, že nás prodali. Ale to, co získal Hitler v pohraničí, to byla velká pro něho injekce surovinová, výrobní, pochopitelně, benzínovou základnu, v podstatě veškerý benzín se pro třetí, nebo většina benzínu pro druhou světovou válku se vyráběla v československém pohraničí. A tak dál, a tak dál. No, Karle, jsme se rozpovídali. Chceš se vyjádřit, nebo dáme další téma?
Můžeme klidně další téma. Snad lidi pochopí, co a jak.
Ne, tak když jsme dneska odevřeli opravdu tyhle brutální záležitosti.
To není brutální, to je prostě náš současný život a my se musíme proti němu těm zvěrstvům bránit.
Počkej, já jsem to nedopověděl. Pro někoho jsou to drsné záležitosti, musím říct. Pro druhého to je prostě konstatování faktu. Tak si pojďme konstatovat další fakta. Ty máš takový zvláštní dar, Karle, že ty, když se jako potkáš s některýma lidma, u kterých si myslíš, že je potřeba si udělat nějaké prověření, tak rád získáš informace, víš odkaď, abys věděl, koho že to máš vlastně před sebou. No a ty si říkal, že celá ta přísaha, která jako najednou teď přichází se spásným programem své strany, že teda zatočí s tou korupcí. Já prostě jsem... Mě ta volební hesla, jo, to mě to prostě jako hlava nebere upřímně, jo, protože spolu dáme Česko dohromady, jo. Gauneři, který ho dojej a gauneři, který to Česko potápě a gauneři, který zvedali ruce pro ty nouzový stavy a gauneři, který schválili ten obrovský propadový rozpočet, tíhletí lotři a gauneři si dovolej tvrdit občanům této země, který jsou snad ještě při smyslech, že spolu to dají dohromady. Spolu rozkradli, spolu to dají dokupy. Pirátistán. No to jsou taky jako skvělý hesla, to prostě, kdo si četl jejich program, tak to je prostě, já si myslím, že oni ten program vydali jenom proto, aby ho nikdo nečet, proto je tak dlouhej a ten, kdo měl tu odvahu a přečet si ho a kdo opravdu jako má tu hroší kůži, to dočet, tak mu musí být jasný, že říjnová revoluce v carském Rusku, to je slabý odvar toho, co tady piráti chystají. Přísaha, to je, to za chvilku si povíme. No a Babišovo ano, to taky můžeme rozebrat. A propo, já si myslím, že ten tvůj postřeh z toho billboardu, tím bychom možná mohli začít, tak ten hovoří o tom, co a jak, ne?
Máš na mysli billboard s
ocelovou pěstí.
Ano, ano, ano. No, přátelé, schválně se rozhlídněte kolem. Všude možně je modrý, možná třeba ve smyslu toho, co zpíval Ondřej Hejma ze Žlutého psa, modrá je dobrá, tak je obrovský, je billboard, nebo já to tady třeba mám před domem na zastávce autobusové, takže takový ten zhruba metr krát dva metry plakát, a je tam Babiš s nějakým tím krajským potentátem, jakoby běží.
No to a je celostátní tam... zločinec s krajským zločincem.
Ano, tak nějak, tak nějak. Ale pozor, není zločinec jako zločinec. Protože, a to právě, že ještě zkusíme probrat možná ještě teďka o víkendu s Lubošem, jestli to podáme i trestní oznámení, protože Fór je totiž v tom, že když někdo jiný použije materiály k volbám za někoho jiného a možná si vzpomenete, jak jeden politik byl vyfocený na titulní stránce časopisu Xantipa se svým vnoučetem, že to automaticky mnozí pojali jako volební kampaň, kdy na billboardech se objevila obálka toho časopisu, kde na obálce byl ten politik se svým vnoučetem. To znamená, že vlastně v tuto chvíli podle zákona o politických stranách, respektive o financování, s ustanovením o financování politických stran, požaduje ta instituce, která je taková nějaká podivná sociálně demokratická úschovna svých vyšumělých členů, tak požaduje, aby ta politická strana, která je někde jinde užita v nějakém jiném médiu než ve svém vlastním, tak aby toto také započítala do svých nákladů. Takže to k vysvětlení dopředu. A teďka si všimněte u těch billboardů, že ta ruka toho Babiše, která tam je namalovaná, tak zaprvé, když se podíváte jak v televizi, tak i jinde, já teda jsem měl možnost vidět mnohokrát Babišovu ruku zblízka, protože mě občas spolu povídali, kdy já oproti prskání některých těch různých podvodníků přes média, tak já jsem prostě přímo otevřeně řekl Babišovi, co si myslím, a nemusel jsem prskat přes média, aby měl kvůli tomu nějakou reklamu. Tak si všimněte, že ta ruka na tom billboardu, na tom plakátu, kde jsou ti dva běžci, jakoby běžci vedle sebe, že ta ruka pravá je mnohonásobně, je skoro větší, jak obličej Babiše. Takže je tam buď to možno, že chtějí nápadně výtvarník chtěl ukázat, že Babiš je obětí viru Sika, při kterém obyvatelům naroste menší hlava, než je tělo, než je běžné a tak dále. A nebo druhá věc je, on zřejmě asi okopíroval a používá tuto pěst, aby ukázal na to, že on je ten správný flákanec a tou pěstí vás zasáhne. Je to stejné, jako kdo se trošku více zajímáte o historii, tak najděte si třeba na ulož.cz film, který se jmenuje Soviet Story a je to porovnání nacismu a komunismu Stalinova. A tam jsou ukázky plakátů, kdy taky ta pěst dělnické třídy u Stalina a pěst bojů proti nacismu u Stalina, anebo pěst dělnické třídy na německých plakátech v době fašismu, že opravdu jde o přibližně stejnou pěst, kterou je vyhrožováno, a jednou je to nápis v němčině, po druhé je to nápis azbuce. Takže buď to si okopírovali tady z těch 30. let, nebo z počátkem 40. let před válkou, nebo i u nás 50. let, jak si pěst ohrozené, zasáhne kulaky, anebo imperialistické nepřátele. A nebo Babiš okopíroval, vlastně řekl, ano, flákanec je populární, on sice na nikoho neútočí, to pouze tvrdí média, a policisté protizákonně vypínají kamery, aby občané viděli ve sněmovně, co si tam děje a za co je živý, tak radši, aby museli vypnout kamery, a protože kdyby ty kamery nevypnuli, tak by nemohli o volném zbojkem šířit lži. To znamená, že i tyto policisty budeme muset po volbách vyřešit jako tyhle ty podvodníky, včetně jejich velitele, který to přikázal, protože to maření příslušných předpisů ústavního soudu, protože my máme právo na informace, co se děje ve sněmovně, protože my tu sněmovnu svými daněmi živíme. Takže buď to ten flákanec prostě je Babiš nachystaný dělat, tam to bylo pouze slovo v případě Luboše Volného, ale v případě Babiše ten už to chce ukázat na těch plakátech, že on to myslí naprosto vážně, všimněte si, jak je ta pěst žilkovaná, dokonce více má žilek nebezpečných než superhrdina z amerického filmu. Takže bylo by dobré zaprvé poptat se Babiše, co ho to napadlo ukrást nápad s flákancem, a zároveň co v tím chce říci, že ta jeho ruka je mnohonásobně menší než je běžná ruka, respektive jestli pěst má normální a hlavu má nenormální, třeba potom viru Sika. Já jsem si to uvědomil se tady téhleté disproporce, protože já třeba mám vzdělání trošku širší, kdy já jsem právě to kreslení velikosti porovnání ruky, hlavy a nohy, to jsem se učil při svém studiu v institutu, který se jmenuje Mateřská škola. Ve svém dětství bylo to ulice Čajkovského, jestli se dobře pamatuju, vedle nás tam byl pověstný estebácký zločinec Zuzka, jehož syn pronásledoval Vladimíra Hučína, byl jeden z nejtvrdších a nejkrutějších při mučeních a je to jinak spolupracovník jednoho televizního moderátora z východočeského kraje, který je vyškolený dalším estebákem na žurnalistice v 80. letech, ale to je taková odbočka. Takže schválně se podívejte a řekněte si, má ten Babiš virus Sika, anebo má Babiš ukradenou ruku od flákance? Respektive ne flákance, nemá od něho ukradeno, ale tu myšlenku o flákanci, aby on, Babiš, ukázal, že on je ta tvrdá pěst dělnické třídy, kterou zastupuje ve všech záležitostech. Pravda, je milionář nebo miliardář, ale proč by nemohl oblbovat lidi touto dělnickou pěstí, když mohl chodit třeba na podpisování ve svetru ze second handu, akorát mu z něho čouhali hodinky za 250 tisíc.
No já ti řeknu, mě třeba, já bych chtěl potkat toho grafika, který navrhl modrý svetr na modrý pozadí a je vlastně z toho celého jenom je vidět ten ksicht a ta ocelová pěst, jo. To je totiž ta modrá optic nebo podvědomě vytváří dojem nějaké tedy naděje, modrá barva. No a tady toto, jako kdyby to, když bych to poskládal, tak tvrdě budu hájit něčí zájmy. Já nevím, čí to je. Já tuším, čí. Svoje. Jo. ale je to, je to psychologický podvod na, na voliče. To není už jenom o tom, co se říká, jak oblbuje, ale po všech stránkách. Tak ku podivu, teď zrovna volá Marek Obrtel, ale on určitě co jiného než do pořadu. Jo.
Takže, no pozor, ano. On je lékař, tak by nám mohl vysvětlit, jak lze, buď to, jestli je, má ten Babiš Siku, anebo jenom kopíroval tu dělnickou
Počkej, já Marka překvapím, já ho vemu do vysílání, ale budu muset spojit hovory. Halo, slyšíme se, Marku.
No ahoj, teď už jo, bylo tam, čekejte prosím, ten mi to zase vyplo, víš?
Marku, já ti prozradím, že jsi právě ve vysílání, protože my s Karlem Světničkou vysíláme a my jsme ti teďko vzali vlastně do vysílání, protože my na tebe máme otázku.
Aha, to jste hodní teda, to já jsem v autě, tak snad to dopadne.
No hele.
My jsme vždycky hodní.
My jsme vždycky hodní. Ty jsi prý lékař. A tady Karel si všiml, že na těch billboardech má Bureš obrovskou ruku, větší tu zaťatou pěst, tu ocelovou pěst, že to má větší než hlavu. Jo? A buď je to tedy psychologický nátlak na případné voliče anebo odpůrce, anebo prý má syndrom Sika. Jestli bys mohl jako lékař se k něčemu přiklonit.
Počkej, a teď je, kdo, že má větší? Já jsem vám
říkal, to počkej, my se nebavíme, Marku, kdo má větší. Bavíme se o jeho ruce teďko. Bavíme se o jeho pěsti, kdy oči, na billboardu je extrémně zvětšena jeho zaťatá, žilnatá pěst. A je větší než obličej skoro. Což je nepřiměřené.
Aha, ale já nevím, čí to je pěst.
No Babišova, Burešova.
Babišova, jo. No tak to nevím, to je složitá otázka, já myslím, že to bude práce marketingu, ne? To bude možná tak, ne?
No asi jo, my jsme se shodli na tom, že on pravděpodobně až na některý koblihé, motýlé, že bude jako v pořádku, tak asi to nebude zrovna tímhletím, no. Takže asi nebude mít syndrom Sika. Marku, ne. Ještě máme ve vysílání, ty budeš zítra nejenom jezdit s volňáskem po Olomouckém kraji, takže všechny zveme, protože když se kouknete zase na webové stránky Volného bloku, tak tam uvidíte rozpis, kde všude začínáme v Jeseníku a postupujeme dál potom do té spodní části. Ty budeš pochopitelně s námi, budeš u Volňáska, budeš k dispozici s řadou dalších tedy kandidujících a pochopitelně i s Lubomírem Volným a s Marianem Bojkem. No a ty budeš potom večer, zítra večer budeš hostem ve vysílání od 19 hodin, budeš hostem Luboše a Mariana a budete probírat záležitosti armády, obrany, obrany schopnosti, brané, dejme tomu, brané schopnosti obyvatelstva. To jsou témata, která pochopitelně už jsme také probírali tady, takže určitě se na to těšíš, ne na to vysílání.
No to rozhodně a doufám, že konečně na to taky dojde, protože kvůli samému covidu nemáme čas se potom věnovat dalším věcem a nemáme čas těm posluchačům vlastně ukázat, že my ten program máme komplexní, že jo, o to tady jde. Jo, že to není jenom vlna covidu, na které se vezeme, že jo, to je, jo, a že to mě vždycky mrzelo, aby to tak nevypadalo, jako jo, že všetci mluvíme o covidu, což dneska hýbe společností, to je jasný, jako to víme a dost nás to ovlivňuje a deprimuje a nevím co ještě, ale prostě máme to plošně, čili ty témata tady jsou i ty další a bylo by dobrý je zmínit, že prostě víme, co dělat, jako to je důležitý, každý to je jiný samozřejmě.
Ano, to je velmi cenné. Ono je to dané tím, že Volný blok nemá jenom nějak vypracovaný program, třeba který udělá marketingová společnost, anebo odchytají se témata, které se dají naměřit na sociálních sítích, dají se naměřit na různých serverech a z toho ta marketingová společnost řekne, hele, zaměřte se na to, to lidi nejvíc zajímá. A když jim řeknete, že to budete dělat takhle, anebo že tohle to uděláte jinak, nebo že sice doteďka jste to rozkrádali, ale teď řeknete, že spolu to dáte dohromady, tak ty lidi vám to spolknou a zase vám to hoděj. Tak to, takhle ten náš program nevznikal. On vznikal prostě tak, že jsou osobnosti, velice schopní lidé právě na kandidátkách Volného bloku. A ten základní program se vlastně rozpracoval i do těch různých ideových námětů. A dneska to je teda ve Volném bloku tak, že byť ten volební program je razantní, třeba v některých momentech, je nadmíru výkonný v té proměně k tomu dobrému, k tomu, co se vrátí k nějakým záležitostem, aby to všechno fungovalo, stát, aby fungovalo, aby lidé byli spokojení, aby zdravotnictví dělalo to, co dělat má, a ne aby vyhledávalo potenciálně nějaké pozitivní lidi a tak dále, a tak dále. Aby se peníze utráceli za to, co je potřeba a aby lidé, kteří pracují, tak aby se měli lépe než spekulanti. Toto je v kostce ten program Volného bloku, ale to jsou právě ty osobnosti. A ty budeš v neděli, budeš opět ve vysílání od 19 hodin a to budeš s paní doktorkou Janou Matonovou, protože vy dva jste členem jakéhosi zdravotního týmu, komise, jedno jak to nazveme, tady ve Volném bloku a vy vlastně vytváříte společně, jste vytvořili celou tu záležitost v ideové konferenci zdravotnictví. A tam se mohou vlastně lidé seznámit s tím, co se všechno změní, jako kdyby v prostředí toho zdravotnictví, jak se to ohnulo, odklonilo, jak se to úplně dostalo na vedlejší kolej a jak se to zase bude zpátky vracet. A budete se tam bavit i o dětech, o mládeži, o tom, jak preventivně tu mládež a děti udržet ve zdraví a naopak i případně k tomu zdraví dovést, pokud už tam byly napáchány škody těma rouškama a tak dále. Takže já se na ta vysílání těším, bude to moc pěkný a těším se pochopitelně i na tebe zítra, až se uvidíme. Takže to, co jsi chtěl, ty jsi chtěl asi něco pracovně, viď, určitě mě.
Až skončíte, tak mě pak zavolej, to aby...
Já
tak ti, jestli můžu poprosit.
Já ti ale zavolám později, já ti zavolám, až skončíme vysílání ještě s Lubošem potom, takže v pohodě, cinknutí, jo?
Tak děkuju za vstup do vysílání a pověste to hezky dál.
Tak. Jo, takže když zavěsíš, tak jenom tak odejdeš z naší konference, takže jenom prosím tě zavěs, protože já tě zavěsit nemůžu. Ano. Tak měj se hezky, Marku, a zítra tedy, a dneska naslyšenou a zítra naviděnou. Ahoj.
Taky se v něj mám, taky.
Dobře, ahoj.
Karle, já jsem tady, promiň, já jsem tady teďko mluvil, abych...
Nevadí, to je v pořádku.
Ale zmínil jsem...
Ale je vidět, že jsi neuspěl, zřejmě asi Marek nemá zkušenosti, kdo všechno ten syndrom Sika může mít. Protože to není naše choroba, to je brazilská choroba, a nevím, jestli zrovna v době, kdy to tam řádilo v Brazílii, jestli zrovna v té době ten Marek tam byl, aby se s tím mohl seznámit, ale kdo ví, kde byl zrovna Babiš v době, kdy ta Sika tam řádila. Takže to je těžko říct, no.
Mm-hmm. No, rozhodně víš co, ono, pochopitelně, vem si, jak Marek ale zůstal chladný, jo, jak prostě někomu, kdyby si řekl, že jsi ve vysílání, a tak zmlkne navždy, jo. Ale je vidět, že Marek už je vytrénovaný. No, já jsem tady ale mluvil o tom programu a mluvil jsem tady o těch osobnostech a ty si taky jako nebereš nějak moc jako ohledy na nic, protože pravděpodobně také víš, že nestačí mít jenom, řeknu, vzletný, zářivý, diamantový prostě program, ale že to nejcennější jsou lidé. A já už jsem tady xkrát řekl, že Volný blok přesvědčuje, aspoň mě určitě a řadu dalších lidí o tom, že není pravda, že v tomto státě nejsou kádry. Není to pravda. V tomto státě jsou kádry, ale je potřeba ty lidi umět zaujmout a dostat ty lidi do pohybu, dostat ty lidi k tomu, aby vystoupili z té komfortní zóny a měli zájem a chuť se realizovat. Protože ti lidé jsou pochopitelně už otráveni, jsou xkrát byli umlčeni, xkrát byli dehonestováni, xkrát bylo jim znemožněno v podstatě někde se projevit a vyjádřit. Takže byli zahnáni tak jako do kouta a dříme v nich obrovský potenciál. Ten obrovský potenciál nedříme v těch lidech, kteří jsou v té politice 20 let, 30 let a neustále jakoby občas mění partaj a jsou nějakým způsobem jako zajetý, jsou v pavouku, mají svoje jistý, vědí, jak to mají servírovat těm voličům, vědí, jak s médiema, protože vědí, kdo je kámoš, který médium, jak tečou peníze, to znamená, kdo jim půjde na ruku a tak dále. Jediná výjimka, si myslím, v tomto ohledu, v té délce, té politické praxe, je Jana Wolfová a prostě já na Janě vidím, jak i ona jakoby nastartovala a pookřála tou příležitostí, kdy má ty nástroje v ruce, má tam ten lidský potenciál, má tam tu chuť těch lidí, má tam tu bojovnost těch lidí, má tam odvahu těch lidí a teď ti lidé vidí jednoho druhého, jak se projevují a to jim zase dodává neskutečným způsobem na té odvaze a na té síle. Jo. Takže za mě tedy musím říci, že třeba Janu obdivuju, protože mohla by být jakoby tou politikou už unavená, mohla by říct, to je takový svinstvo, takový sajrajt, já už na ně peču, prostě nemám to zapotřebí. Ale prostě ta Jana, prostě já na ní obdivuju, ona má 2 roky dopředu vymyšlený, co ta strana bude jak dělat, jo. To je, Jana Wolfová je komputer a strateg. Ať si někdo myslí, co chce, ať si někdo říká, co chce, já vím, o čem mluvím. Takže opravdu Jana Wolfová právě tou svojí zarputilostí a pílí přitáhla ty další lidi. Jo? Teď Lubomír, bojovník, Marian, bojovník. A to těm lidem imponuje. Oni vědí, že jsou ve společnosti, kde tu svoji invenci nebudou dávat prostě jen tak vzmar. U nás na vesnici se říkalo házet perly sviním. To je tak prostě, když přineseš na zlatým podnose něco úžasného, skvělého, perfektního a prolenost ti pan šéf oznámí, že to je sice hezký, ale firma jede v zajetých záležitostech a nebude si komplikovat život. Takže to je přesně ta situace, kdy moje babička říkala, nehažte perly sviním. No a kolik máme hodin, už se stmívá, tak to je dobrý. Čili trochu brutálně jsem to řekl. A tyto lidé přichází a právě mají ten opačný pocit, že tady ta dělnost, tvořivost, potenciál odvahy, snoubený s potenciálem razance, odhodlání a jasných vizí a jasných definovaných cílů, popsaných a rozpracovaných, že to nejsou takové ty keci, jako, no tak vystoupíme z NATO, vystoupíme z Evropské unie. A jak to chcete udělat? No, tak to uvidíme, tak až tam budeme, tak se nad tím zamyslíme. No a co důsledky, jak je budete řešit? No, lidé se budou muset prostě přizpůsobit a budou si muset uvědomit, že se bude prostě žít trochu hůř. Tohle to pro toho voliče není ta odpověď správná. Ta správná odpověď je, kterou dala třeba Hana Lipovská s Janou Bobošíkovou v tom ekonomickém plánu. A to prostě lidi, kteří opravdu pracují a vytváří hodnoty v této zemi, tak už konečně chtějí být těmi, kteří se nebudou muset bát o svoji existenci a budou dřít bídu a okolo nich budou jezdit frajeři v naleštěných kárách a budou jim zvedat ukazováček a budou jim předvádět, jaký jsou hňupy, protože přece ta spekulace, to je to spekulování na té burze a já nevím co všechno, to jsou přece ty věci, který tady vydělávají ty prachy. A že jenom hňup pracuje, aby se uživil. To jsou takové ty zajetý už dneska slogany. Jako to, a to je špatně. Prostě lidé, kteří poctivě pracují, se musí mít nějakým způsobem dobře, aby se dobře cítili. To znamená, musí mít dobrý pocit a nesmí se bát o svoji existenci. O svoji existenci se musí bát ti, jejíž činnost případně nečinnost, je postradatelná. To jsou ty, já už jsem to tady říkal v pořadech před 3 lety. Prostě řekněte mi, jestli nějaký spekulant na burzovním trhu, jestli se bez něho obejdeme. No obejdeme, my ho nepotřebujeme pro svůj život. Ale bude nám chybět řidič tramvaje, bude nám chybět řidič autobusu, bude nám chybět pekař, bude nám chybět řezník, bude nám chybět zemědělec, bude nám chybět kovář, bude nám chybět sklenář, bude nám chybět zedník, malíř. To je to, co nám bude chybět. Spekulanti, no ty nepotřebujeme. Lidi, co se válí po různých úřadech a vymýšlejí přiblblí lejstra, ty nepotřebujeme. Proto rušení ministerstev, zužování, slučování, proto snížení agendy a tak dále. Já jsem se rozpovídal, Karle, promiň, teď jsem se trošku utrhl,
no,
jako ty.
Trošku se tam popletl v tom smyslu, že si řekl, že ty lidi nepotřebujeme, ale naopak my je potřebujeme, ale jinde než tam, kde nyní jsou. To je důležité.
Ano, jsem rád, že jsi mě opravil, čili my je potřebujeme, aby byli užiteční. A ne, aby my jsme je živili a oni se nám tak nějak jako pošklibovali, že?
No na to byl velice krásný příklad v loni na jaře, když začala ta covidová šílenství. Všichni seděli doma a jenom horníci museli tady na Ostravsku fárat covid, ne covid, nákaza, ne nákaza, jenom proto, aby prostě pražští úředníci mohli ve svých teplých domovech sedět doma a čekat, že možná venku nějaký covid pomine. To je ta nejkrásnější ukázka toho, že ostatní oproti Pražákům jsou obyčejný plebs pro Pražáky, které je potřeba živit.
Karle, já jsem chtěl říct, že třeba na našem webu je právě další nová rubrika, ta se jmenuje Podvodníci. A tam se lidé dozví právě o tom, jak se ta covidová mafie, jak se to zrodilo, jak se to různým způsobem ukotvovalo, jak na tom vydělávali někteří a ti druzí také a jak si to prohlasovávali společně ruku v ruce, jak hráli divadlo na ty voliče, kteří je sledovali, jak v tom parlamentu a tak dále, tak dále. Jak se tady psali vytýkací dopisy Babišovi, aby to teda vypadalo jako, že si to s ním někdo hodlá vypořádat a tak dál a tak dál. Ta rubrika je velice zajímavá. Seznamte se s ní, zase tam nalezete spoustu materiálu. A propo, teďko se pokud mě ukazuje, zase ta covidová agenda se rozplétá. Takže třeba Pfizer začal s výrobou pilulek, které zase na základě té dohody a smlouvy, která je neodvolatelná, nespochybnitelná, zásadně se musí zaplatit a tak dále, tak to je prostě záležitost, kdy oni mají lék na covid. My tady máme ivermektin, který tady normálně funguje, izoprinosin, který tady normálně funguje, je to vyzkoušený, jasný, ale státy budou nakupovat asi pravděpodobně výrazně dražší než ivermektin pilulky na léčbu covidu, protože jedině Pfizer má řešení. A to bude další tečka za covidem, jo. Dost trapná. Ty jsi říkal, já nevím, jestli to chceš odevřít, jo, že velice zajímaví lidé tedy fungují v té přísaze toho traktoristy Šlachty.
No, já protože jsem objevil nějací lidé tam někde, kde si daleko v Čechách, že údajně tam jsou nějací agenti STB. No tak tím, že zaprvé kandiduju v Olomouckém kraji na třetím místě, tak jsem si řekl, no projdu si konkurenty od přísahy v Olomouckém kraji a zároveň tím, že jsem i na Ostravsku, tak i tady konkurenci přísahy na Ostravsku. A prošel jsem si osobu po osobě, předem upozornil, že jenom tyto dva kraje a nedíval jsem se na ostatní, kdo, ale není problém projít v celku rychle i ty ostatní kraje, co tam má Šlachta za dárečky. No a v tom mém Olomouckém kraji, kde jsem na třetím místě, tak tam jsem objevil, že u Šlachty je zaprvé spousta lidí, kteří jsou účastníci ve firmách, kde jsou lidi s pozitivní lustrací, taky STBáci, to znamená, že pochybuju, že by ti lidi, kteří jsou na kandidáce, ale nejsou pozitivní lustráci, že by přestali spolupracovat a komunikovat a řídit se věcmi od těch pozitivních lustrátů. Ale co hlavní je, a to by mělo zajímat lidi na Olomoucku, kde je, a na Jesenicku, i Bruntálsko, byť Bruntál patří do Ostravského kraje, tam je obrovská spousta nemovitostí a majetků, které byly v rámci Benešových dekretů Němců zabaveni a tyto majetky užívají naši občané. A teďka si představte, že jsem tam našel, že na té kandidáce té přísahy je spousta lidí z různých realitních kanceláří, to znamená, že oni se chtějí zřejmě asi tím kandidováním připravit na to, že až budou ty Benešovy dekrety zrušeny na základě příkazu, rozkazu Evropské unie, respektive nikým nevolených komisařů Evropské unie, potom oni počítají zřejmě s tím, že začnou obchodovat s těmi domy, ale o to nemusí ani obchodovat, že by prodávali a tak dále. Tam jde spíše o to, že oni tady v místě mohou nabídnout německým majitelům, který to bylo vráceno, kde všude mohou investovat pro výstavbu anebo užívání těch původních nemovitostí všem těm Němcům z Kamerunu a z Nigérie a podobně. Ale to jsou i ty nemovitosti, které jsou prapůvodem německé. Teďka si vemte, že mezi těma nemovitostma původem německého jsou i lidé, kteří si postavili své nové domy a nejsou původem německého. Ale otázka zní, jakým způsobem skončí lidé původu neněmeckého oproti těm lidem, kteří jsou takzvaně původním obyvatelem.
Halo, halo, Karle? Halo, halo? Karle, slyšíme se?
Ano, jsem se ztratil, že jo?
Jo, někdo. Prozváně.
No, tak. Takže se vrátím k tomu, to znamená, že ti lidé, kteří tam bydlí v těch německých domech, budou odsunuti, nevíme, neznámo kam, ale ti lidé, kteří nejsou v německých majetcích, ti budou mít teďka nyní za sousedy ty Němce z Kamerunu a z Nigérie a z různých muslimských zemí. Takže si mohou položit otázku, jak dlouho přežijí vedle těchto sousedů, kteří byli odsunuti z Německa do německých nemovitostí na Jesenicku, Olomoucku, Šumpersku, tam, kde bylo hodně německého obyvatelstva. To je jedna otázka. Druhá věc je, že třeba v tom, hlavně to je u toho uskupení přísahy v Moravskoslezském kraji, tam vlastně proti Luboši Volnému a Marianu Bojkovi, že tam je spousta zase lidí, a když už nepřímo oni, tak její děti, dokonce jejich děti, aby to nevypadalo moc nápadně, lidi, kteří penderkama pronásledovali lidi, kteří toužili po svobodě před rokem 89. To znamená, že ty pověstné mlátičky na demonstrantů a lidi, kteří chtěli svobodu, ti teďka jsou zhromážděni, buď to oni sami, anebo jejich potomci, u šlachty v tom, v té jeho přísaze, která, to jsme taky nedopověděli, ty jsi tam říkal o tom, že dají Českou republiku dohromady, nebo dejme Česko dohromady, ale je to stejné, jako to bylo u těch Pirátů. Oni tehdy říkali, puste nás na ně, ale neřekli na koho. Na ty státní peníze, na ty naše daně, aspoň podle toho, co jsme poznali za poslední roky, a stejně u toho šlachty. On tam říká, dáme dohromady Českou republiku. Pro koho? Pro šlachtu a jeho partu? To si lidi musí položit tuto otázku. Je otázka toho, že oni řeknou, ano, ale vždyť vy jste nás takhle volili. Ano, Českou republiku. No, my jsme vám neřekli, ale to vám mohlo dojít, že to není pro vás, ale pro nás. A to samé jako mohou Piráti říct, ano, my jsme si to záměr chceme referendum o tom, jestli nás lidi budou volit jako Piráty stán, a tím pádem vlastně lidi budou souhlasit s tím, že tady vytvoříme chalifát. Oni sice tvrdí, že teďka se objevily články, že údajně po zkušenosti z Německa a Francie, ale to je otázka jenom marketingu, že zjistili, že lidi to neberou tady tyhle ty výmluvy, že nebudou jako muslimové. Ano, oni nebudou jako občané z muslimských zemí. Oni budou pouze Němci z muslimských zemí, Němci z Kamerunu a z Nigérie. A spomínáte mi exotické sousedy. Třeba jenom do té chvíle, než vás tyto sousedy zprovodí ze světa. Je tak, jak jsou zvyklí ze svých domácích zemí, akorát, že už jich tam je moc a chtějí rozšířit svoji působnost na to likvidování sousedů i k nám sem do Evropy. A tohleto Volný blok, proto taky jsem se rozhodl s Volným blokem spolupracovat, v žádném případě nepřipustí a nesmí připustit, aby sem vstupovali migranti, respektive maximálně mohou vstoupit, když nám Němci zaplatí to, že je naložíme do letadla a odvezeme je zpátky do jejich původních zemí. Ale no, samozřejmě, že to nebude zadarmo těch Němců, že?
No, to jsem ti chtěl říct, protože já, když jsem se chtěl jako do letadla, tak jsem si musel koupit letenku a já teda nevím, proč by někteří měli cestovat zadarmo. Takže je dobře, že jsi to doplnil. No, pomaloučku, polehoučku, máme 19 hodin. Já za chvilku se přesunu na vysílání, které za chviličku startuje, nebo už možná startuje u Luboše v autobusu, protože jsme se tady sjeli a Volňásek teďko tady parkuje a kluci asi chystají vysílání, nebo se u Luboše, u Mariana, kde Luboš někde cestuje. Ten byl v Českém rozhlase, myslím, že jste ho buď slyšeli, nebo uslyšíte. No zkrátka, dobře, máme teď hodně napilno. Říkal jsem, že máme Volňáska, sobota, neděle, jezdíme Olomouckým krajem. A v pondělí, přátelé, v pondělí vás všechny zvu na závěrečný krajský volební meeting, krajský volební meeting Olomouckého kraje, který pořádáme od 15 hodin v Prostějově. Je to na Plumlovské ulici u Alberta. No a ten meeting bude zajímavý těmi osobnostmi, kteří se tam budou prezentovat. Budou se tam prezentovat vlastně to, co se chce dělat. To znamená, to je to, aby voliči věděli, když dají Volnému bloku hlas, tak co mohou očekávat, jestli s tím budou rezonovat. Můžou se přesvědčit, jestli to jsou jenom plané řeči, anebo jestli je to plán, který je realizovatelný těmi osobnostmi. Bude tam přítomno spousta velice zajímavých hostí. Bude tam vystupovat pokud měl Lubomír Volný, Marian Bojko, Jana Wolfová, Jana Bobošíková. Nevíme ještě s Hanou Lipovskou, jak to bude. Možná bude Ilona Čáková, nevím, jak to tam vyjde, ale určitě bude Roman Horký, určitě uslyšíte a můžete se také pozdravit s Davidem Tigrem Plocem. Bude Jana Matonová, Marek Obrtel, pochopitelně, lídr naší kandidátky, Karel Světnička, který se za chvilku odebeře do nějaké té ruské nebo švédské trojky, aby ho odvezla až sem k nám z jeho rodného Havířova nebo z jeho Havířova. Budou tam lidé, budou tam další hosté, kteří vás natchnou. Bude Hana Lounová, která je taky kandidátka, ale také bude zpívat. Doufám, že se nám podaří, teď mě vypadlo právě to jméno, Jana. Ano.
V každém případě jsem by měl návštěvníky této návštěvy u Volňáska ubezpečit, že nehrozí, že já nebo ty, že tam budeme zpívat. To by mohlo třeba teda návštěvníky uklidit.
Já jsem právě chtěl říct, že budeme zpívat. Já jsem chtěl říct, že budeme zpívat, protože Adriana Bianca Dobrodinská, jsem se s ní dohodl, že si zaspíváme i tu druhou sloku hymny. Takže budeme zpívat, Karle, i ty budeš zpívat, takže možná budeš dál od mikrofonu třeba, ale budeš zpívat. No a pochopitelně bude na závěr koncert Kamelotu. Vstupné bude dobrovolné, to znamená, ať každý dá to, co si myslí, že je dobré. Tak ty už si vypatruješ. Takže...
No, nikdo nám naše telefonování nepřeje.
Ne, dvě hodiny uplynuly, Karle, to je normální.
Aha.
Takže,
no já jsem jenom chtěl, Petře, připomenout důležitou věc, a to by bylo dobré, kdyby teďka lidem řekl, kdy přibližně v kterém městě při té jízdě volňáckém budeme. Protože ne každý se dostane k internetu.
To je předmětem vysílání, které budeme za chvilku realizovat.
Aha.
Tam si v podstatě všechno toto řekneme, protože tam to všechno bude. Čili ta trasa je stanovená, já už jsem tady předeslal, že v Jeseníku startujeme v 10 hodin takovým malým meetingem pro tu horní část našeho kraje, no a pak se přesouváme dál a dál. Čili hlavně si napište, pokud nepřijdete někde k autobusu a jste od někud, kde to nezazní, ta naše zastávka, tak buď přijďte na tu zastávku, ale rozhodně přijďte na ten závěrečný volební meeting v pondělí 27. září v 15 hodin. Je to obchodní centrum Albert na Plumlovské ulici v Prostějově. No a budeme končit, protože zkrátka a dobře, já se potřebuji rychle už přemístit. Takže Karle, pojďme se nějak tak rozloučit, aby jsme mohli dneska skončit tak nějak.
No jednoduše, buďte sami sebou, nezoufejte a nenechejte sebou zametat. Zametejte těmi, které živíte svýma daněma, proto je taky živíte. A ne, abyste je živili za to, aby vás šikanovali.
Ale Karle, oni kladou velký odpor, ty potvory. Ono, když řekneš policistovi, že chceš podat trestní oznámení a on tam založí formulář podání vysvětlení a ty mu prostě začneš vykládat, že ne, já nejdu podat, protože to je velice rozdílný procesní způsob řešení té situace nebo toho, co se sepíše. Já nechci podat vysvětlení, já chci, aby se tam založil formulář podání trestního oznámení, tak oni se tváří jako, že tě mají, víš kde. Ale jsou to lidé, kteří jsou našimi zaměstnanci. Stát nemá žádné peníze. Učitel, lékař, policista, soudní ostraha, soudce, možná jsem na některý zapomněl, policie, to jsou všechno lidé, kteří jsou placeni penězi lidí v tomto státě. Já se znova ptám, necháme se od nich buzerovat, necháme se od nich vyhazovat z vlaku, necháme se od nich vyvádět z restaurací, necháme se od nich protizákonně terorizovat, necháme se od nich kontrolovat, jakou máme zdravotní dokumentaci. Je potřeba tomu všemu prostě udělat přítrž. Pracovníci hygieny, to jsou naši zaměstnanci. Jsou sice zaměstnaný státem, ale my je platíme. A oni si to musí uvědomit. Oni žijou z naší práce. Z toho, že my pracujeme, podnikáme, to je jedno, platíme daně a z této platby, z těchto peněz, oni mohou žít a platit svoje závazky, jako jsou hypotéky, leasingy, složenky za nájem, složenky za elektriku, za vodu, za plyn. To všechno mohou platit díky tomu, že mají zaměstnání, kde by měly být natolik užiteční nám, občanům, aby my jsme měli důvod si je platit. No nic, pojďme končit. Karle, já ti děkuju za to, že jsi byl mým hostem.
Taky se loučím, ano.
Těším se na tebe zítra, pochopitelně uvidíme se v Jeseníku. No a se všemi posluchači se rozloučím tím, že vám poděkuji za to, že jste byli aktivní, že jste nám psali, že jsme některé ty zprávy tady vytáhli a bavili jsme se o nich. No a za chviličku už je na vás připravena Helenka ve svém studiu Helen. To proto, aby společně s Vítkem a s panem VK začali mrskat tím atamanským bičíkem, protože určitě těch zpráv budou mít celé množství. Takže my se loučíme tady z Midgardu společně se mnou, tedy vám krásný poslech do dalšího poslouchání a pořadu přeje magistr Karel Světnička. No a od mikrofonu společně s ním se loučí, no jak jinak než Petr Václav, mějte se krásně.
Zamávaj, když děti kolem sebe úsměv rozdávaj, když louka voní, motýl sedne na mou dlaň, cítím touhu žít, čas kolem zastavit.
Pak doma zpátky na zem nohy položím, pálí mě země, kterou denně musím jít, zem, kterou dláždí strach a snaha získat víc. Mamon bez hranic, svědomí není nic.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřívej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Kdo z tebe saje radost, vášeň toužít, toho nech stát a zkus ho rychle opustit. Obklop se lidmi, co mají duši jako ty, kdo ji zaprodal, neví jak jí dál.
Je tady mnoho cest a mnoho proroků, nabízí úspěch léky jejich víc rok od roku. Jak ale poznáš, kde je pravda, kde je cíl, jen tvoje srdce ví, to tě nezradí.
Pojď, vrať se zpátky, tam, kde jsi člověkem, svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky, k lásce a k přátelství, píseň si zpívej o vnitřním bohatství. Člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky tam, kde jsi člověkem svůj strach a zlobu vystřídej úsměvem. Pojď, vrať se zpátky k lásce a přátelství, píseň si zpívej
o vnitřním bohatství.
Pojď, vrať se zpátky.